Se on sellainen, kun mulla on Toyota Ravinelonen autona, niin kuin laittoi penkit nurin ja tällainen kevyt peite penkkien päälle, niin kuin kalalla vedettiin autoon, niin se piikki oli kojelaudassa ja se pyrstö just mahtui sisällä sille, että takaluukku ovi meni kiinni.
Moi, mie oon Matti. Tieaho, sä pat jalassa. Mennään suoraan asiaan. Mä toivotan lähetykseen tervetulleeksi Mikko Lindqvistin. Morjes.
No morjes, morjes. Terveisiä Hautsaalista.
Niin, tässä on semmoinen tilanne, että sä oot siellä Sydneyssä, joka on uuden Etelä-Walesin pääkaupunki. Ja meikälän on sitten taas täällä Kotkassa, joka on Kymenlaakson pääkaupunki. Menikö oikein?
No, eiköhän se sinne päin ainakin ole. Että.
Eikö se ole niin, että sä oot kotoisin nykyisen Kouvolan alueelta, eli Myllykoskelta tai Korjalta, miten se meni?
Kyllä vaan, joo. Oon Korjalta kotoisin, vanhemmat asuu siellä vieläkin, ja toinen veli asuu Korjalla, ja toinen veli asuu Kouvolassa. Ja ennen tänne tuloa asuin Myllykoskella. Että.
2012 muutit Sydneyyn ja oot siellä. Nyt on pakko kysyä, että mikä siellä on lämpötila?
No täällä on tällainen 22 tällä hetkellä. Pikkusen on pilvinen ilma ja on ollut pikkusen viileämmät ilmat nyt, että sunnuntaille on 30 luvassa. Meillä kesä alkaa joulukuussa, nyt on niin kuin loppukevät ihan. Sitten nuo yölämpötilat on sellaiset 18-19, mutta on sieltä tulossa muutama viileämpikin päivä taas, kun tuuli kääntyy etelään. Silloin puhaltaa tuolta etelän alan suunnasta.
Meillä tarkistin tuossa just äsken, mittari näyttää -5 ja saattaa olla, että menee 10, kun viikonloppuun päässään, siis -10. Ja pihalla, vaikka ollaan Kotkan saarella, niin etupihalla näyttää olevan 50 senttiä lunta, että kelit on vähän erilaiset siellä ja täällä.
Kyllä, no pirkikelithän siellä alkaa kohta.
Kyllä. Hei, mennään, lähdetään liikkeelle. Oot ollut siellä toistakin vuotta Australiassa, mutta sitä ennen sä olit täällä Kymenlaaksossa ja olit kalamies. Mikälainen historia sulla kalamiehenä takana oikein on?
No täytyy sanoa, että mun niin kuin ensimmäinen kalastuskokemukset on varmaan jo 3-vuotiaasta lähtien, että silloin käytiin isän mukana ensimmäisiä kertoja pilkillä ja hirveästi nauratti, kun toi vavan kärki heilu, kun kala nappasi ja ei tajunnut mitä tehdä sitten ja sitten kun itse ensimmäisen kalan oppi ottamaan ylös, niin nappasi sen pilkkivavan siinä ja lähti vaan juoksemaan avannolta pois, että viimeinen se kala sieltä tuli sitten ylös.
Muistatko, mikä vesistö oli kyseessä?
Varmaan Urajärvellä oltiin silloin.
Urajärvi on Iitissä, okei.
Okay. Joo, kyllä. Ja sitten vähän kun kasvoi isommaksi, niin silloin oli tapana käydä matot pesemässä Kymijoella, mattolaiturilla aina, niin siinä tuli tilaisuus vähän matoonkia siitä särkiä mattolaiturilta. Ja sitten kun kasvettiin vähän isommaksi, niin rupesi nuo isommat kalat kiinnostaa, eli piti päästä virvelöimään ja haukien perään tietenkin. Sitten kun oltiin alakouluikäisenä ja saatiin mennä jo pyörällä kouluunkin, niin, ja oli pikkusen uimataitoa, niin sitten saatiin lupa mennä joille kalastamaan ihan omineen virvelöimään. Ja siellähän meni kaikki viikonloput sitten, mitä mahdollista vaan oli. Ja mahdollisesti koulun jälkeenkin heittämään. Ja läksyt ei ollut niin tärkeitä, että kalastus vei.
Oliko se sellaista rannalta kalastusta vai oliko venekin käytössä?
No se oli silloin ekana pelkästään rannalta kalastusta, mutta oli sitten myöhemmässä vaiheessa. Meillä oli pieni soutuvene ja sitten siihen saatiin perämoottorikin ja pääsi vähän laajemmalti liikkumaan ylös ja alas jokea siinä ja aukia uistelemaan. Ja sitten muistan, että jossain vaiheessa kirjastosta piti kalastuskirjoja lainata ja sieltä löytyi sitten tämä perhokalastus ja perhon sidonta ja siihen sitten jossain vaiheessa hullaantui ihan täysin, opettelin ihan itse sitomaan. Kirjasta löydetellä ohjilla perhoja ja ei ollut edes perhon sitä penkkiä, että piti koukkua toisessa kädessä sitten vaan sitoa perhoja. Ne oli aika vaikeaa, mutta kyllä se siitä sit myöhemmin osti perhon sitoa penkin ja perhokalastuskin sitten tuli jossain vaiheessa kuvioihin. Ja sitten tietenkin niin kaikki nämä onkikilpailut, kesäisin ja pilkkikilpailut talvisin, kuuluin elimään kalamiehiin. Elimään kalamiehet on tälläkin hetkellä seura olemassa, että siinähän on monta seuraa ympäriltä kaatunut tavallaan. Oli jossain vaiheessa myöskin Myllykosken jokamiskalastajien jäsen, mutta se seurakin lakkautettiin tuossa noin. Että. No, näitä lähijärvet ja merialueet tuli kyllä tutuksi näissä ja jokialue onkin kilpailussa kesällä, pilkikilpailussa talvella. Ja.
Kun sä oot kalastanut täällä Suomessakin jo paljon, niin onko mitään merittejä? Kilpailu on yksi laji tai yksi tapa kalastaa.
Joo, kyllähän pilkillä käytiin vuosittain Suomen mestaruuskisoissa, mutta siellä ei hirmu hyvää menestystä ainakaan henkilökohtaisesti tullut. Pilkinnästä löytyy yksi Kymenlaakson piirin mestaruus. Se tuli Karhulasta yli 20 kilon tuloksella. Kilpailukalanahan on ahven. Ja sitten nuorissa löytyy Onginnasta Suomen mestaruusmittali. Ei tainnut olla kultainen, mutta en muista, oliko hopea vai bronssi. Sellaiset kyllä löytyy.
Eli mä puhun tässä nyt ihan todellisen kalamiehen kanssa.
No kyllä, tässä tosissaan on kalastettu.
Joo, mutta mä en tietenkään ottanut sinun yhteyttä sen takia, että sä oot ansioitunut kalamies täällä Kymenlaaksossa, jonka asian tosin kaikki täällä muistaa. Lindqvistin Mikko on elävä legenda edelleen Kymenlaaksossa, mutta miten se sitten niin? Kun sä sinne muutit 2012, niin oliko heti selvää, että tässä on isot lätäköt joka puolella? Manteretta ympäröi Intian valtameri, Tyyni valtameri, sitten on se Indonesian ne meret, mä en muista miksikä niitä sanotaan, mutta vettä riittää heti kalaan. Tuliko sellainen fiilis?
No ei ihan ensimmäisenä, että tännehän muutettiin niin kuin työn perässä, kun Myllykoski Paperi lopetettiin ja tänne rakennettiin uusi kartonkinone ja sitten se aikahan meni tietenkin alkuun töissä ja kyllä siinä oli oma hankaluutensa, kun piti Lontoon murteella kaikki hoitaa ja sellaista harjoitteluhan se siinä oli, mutta totta kai kalastus kiinnosti, että mitä täällä on mahdollisuuksia ja sitten kun rupesi kyselemään tuosta ensin, täällä oli suomalaista porukkaa jonkun verran projektissa tuota paperikonetta rakentamassa ja tarttaamassa ja sitten jäi vielä joksikun aikaa sen jälkeenkin. Ja, niin kyselin niiltä, ketä oli kalassa tässä mahdollisesti käynyt, niin ne kertoi, että jostain tuolta makean veden jotain järviä on olemassa tai pieni joki, mistä löytyy taimenta ja kirjolohta. Ja ajattelin niin kuin sitä taustaa, mikä mulla oli Suomesta, se kalastus tällä hetkellä kaikki, niin se oli tavallaan vähän pettymys, että ne on sellaisia padottuja tekojärviä. Onhan siellä jonkunlaisia taimeniä, kirjolohia, niin kuin ehkä useamman kilonkin kaloja, mutta ei ne ollut mitään vettänyt siihen, mitä Suomesta silloin saatiin tavallaan, että kun siellä parikymmentä kiloisia lohia jopa. Ja ne oli isoja. Nämä niin kuin, tämä oli tavallaan ensin pettymys, mutta sitten rupesi niin kuin tutkimaan, että mitä se on tuosta merestä saatavilla. Ja kun itsellä ei ole venettä, niin miettii, että mitä rannalta saa ja aloitettiin Piitsiltä kalastamaan. Kokeiltiin, mitä siellä kaikenlaisia satunnaisia kaloja tuli. Tokihan ekalla kerralla on ihmeellisiä otuksia ja on paljon ihmeteltävää, mutta sitten niin pääasiassa oli niin kuin, että miettii, jos iso kala halusi rannalta, että se on niin kuin hai se, että siellä voi saada todella isoja sitten. Että isot todelliset kalat, niin kuin ne on venekalastuskaloja. Ja se venekalastus on kallista, kun bensaa palaa ja mennään kauas. Ja
joo.
Se oli vähän niin kuin, kun ei ollut omaa venettä, niin se oli vähän. Ja toi on iso meri. Ja sinne ei ihan pikkuveneellä lähetä. Niin. Se oli alkuun vähän sellaista.
Joo, mä mietin sitä, että Sydneyssä on, siellä on varmaan 5 miljoonaa asukasta tai jotain. Se on aika iso kaupunki.
Joo, saman verran kuin Suomessa asukkaita suunnitelma.
Asutko se niin kuin tyyliin 20 kilsan päästä meren rannasta vai miten?
Eikö, me asutaan ihan tässä rannassa. Minä nappaan pyyhkeen kainaloa ja kävelen tuohon Piitsille, kun menen uimaan. Ei mene 10 minuuttia kävelen tuohon.
Siis siinä on tämmöinen uimaranta ihan vieressä.
Meillä on vieressä uimaranta ja sitten siinä uimarannan kahta puolta löytyy heti kalliot, missä on pikkusen syvempää vettä, ja ne on ihan hyviä paikallisia kalastuspaikkoja.
Mitä tarkoittaa pikkasen syvempää? Nyt puhutaan alueesta, joka no on isojen järvien tai isojen merien
ääreen. Sanotaan, että hyvin nopeasti yli 10 metriä.
Entä se vesi? Onko se kirkasta?
No se vaihtelee. Kyllä se, silloin kun on hyvä, lämmin, kirkas vesi, niin se on hienon näköistä. Siinä näkee se pohjan sitten siellä 10 metrin syvyydessä. Mutta sitten kun sataa oikein tai tulee jotain pikaisempaa vettä, jotain.
No sä muistat varmaan vielä Kymijoen värin, minkälainen se on, että sit metri syvemmäksi nää, et vieläkään, niin. Vaikka se on kyllä puhdistunut, mutta siis sanoit sä äsken, että 10 metriä saattaa näkyä. Se kuulostaa ihan samalta niin kuin Norjassa.
Ja niin, tai noi sukeltajat sanoo, että välillä on 15 metrin näkyvyyskin ihan, että se on komeen näköistä kyllä. Ja kyllä hyvin muistan kyllä Kymijoen, ja vastahan minä sillä kävin 12 vuotta sitten Suomessa, niin kävin Kymijoella kalassakin. Sitä joesta vielä, että sehän oli silloin, kun olin nuori, niin sehän oli hyvin likainen, likaviemäri teollisuus jokivarressa. Ja muistan lipeäpäästön jokeen ja kalakuolemat ja kaikki, mutta sitten se alko puhistumaan. Ja
90-luvun vielä, lopulla, silloinhan sai nimenomaan täältä alavarresta, eli Kotkan näistä suistoalueilta hyvinkin lohikalaa, taimenta ja lohta. Varmaan tuli sulle tutuksi.
No, tämä tieto tuli mulle jo joskus 80-luvun loppupuolella ihan niin kuin kuulin näistä lohista, mitä sieltä mahdollisesti tulee isoja kaloja. Ja nehän rupesi hirveästi heti kiinnostamaan sitten ja sinne oli päästävä heti, kun tai auton käyttöön silloin. Ja lähti vähän katsomaan sitä touhua ja kokeilemaan. Silloin tein omatekoisia putkiperhoja itse ja 91 hän sitten onnistuin ensimmäisen ison lohen sieltä saamaan ja se on mun suurin lohi, mitä minä olen ikinä saanut, se on 20 kilonen.
20
samana vuonna tuli, niin ja samana vuonna 18 kilonen, ne tuli Korkeakoskelta ja se oli aikaa ennen kuin Korkeakoskelle rakennettiin laituri, että silloin kalastettiin vielä rannalta, mutta sittenhän se rannalta kalastus loppui, kun tämä laituri rakennettiin, se on yksityisiä maita. Niin.
Olitko siinä samoilla huudeilla, missä se niin sanottu kravattilaituri nykyään on, mistä tuli se 20?
No joo, siitä pikkusen alaspäin, mistä se tuli silloin. Hyviä kaloja on laiturilta saanut, että siellä on yli 15 vuotta, se oli niin kuin pääasiallinen kalastuspaikka itselleni. Ja olin myös useamman vuoden siellä kalastuksen valvojana toimin siinä. Niin kuin ainakin kävin kalassa, niin teki sen lupakierroksen. Siellähän tarkistetaan luvat joka päivä ja sitä hommaa vastaan sain sitten itse vapaan kalastusoikeuden. Sinähän myyä niin päivälupia tai 12 tunnin lupia sellaisia.
Mitenkä muuten kalastuskulttuuri, siis tällaiset säännöt ja muut versus Kymenlaakso tai Suomi versus Australia, että kun sä siellä asut ihan piitsillä ja siinä on heti tällaisia kalastettavia kalliorantoja, niin voiko sinne mennä ihan vähän niin kuin Norjaa, että merikalastus on vapaata vai pitääkö hankkia kuluvat?
Tänne tarvii kalastuslupa, mutta se on suhteellisen edullinen. Olikohan $80 kolmen vuoden lupa. 5-60 euroina niin kuin kolme vuotta saa kalastaa.
Joo, ja siis
mutta eipä niitä lupia kauhean usein kyllä kyselläkään. Mutta joskus. Sitten tosin, jos niitä kysellään, niin sitten näistä luvattomista kalastuksista, näistä on suhteellisen ankarat rangaistuksen sama kuin alamittaisten kalojen pyytämisestä. Tai.
Tarkoitatko sä sen, että sillä $80 voi kalastaa ihan missä vaan Australiassa? Rannoilla ja halkisen mantereen ihan missä vaan?
Joo, no, nyt puhutaan New South Walesista, että sitten kun mennään Queenslandiin, niin siellähän ei lupaa tarvitse ollenkaan sitten, että siellä saa ihan vapaasti kalastaa.
Onko se niin, että jos vertaat kalavesiä tai kalastuskulttuurin siellä ja täällä, niin oletko nyt niin kuin parempien vesien äärellä?
No, ainakin täällä on isompia kaloja.
Mutta mites australialaiset, onko ne innokkaita kalastajia?
No, kyllähän se hyvin suosittu harrastus täälläkin on. Mutta eihän tietenkään kaikki ihmiset kalastaa. Se on sellainen vapaa-ajan harrastus, ei sitä niinkään työkseen kukaan oikein. Tämä onhan tietysti ammattikalastajat. Se on, niin kuin, se on täällä myöskin se, että tällaiset pappa-ajan kalastajat niin ei saa myydä kalaa. Se on rikollista. Että ainoastaan ammattikalastajat saa myydä kalaa.
Eli vain omaan käyttöön.
Vain omaan käyttöön tai sitten saa jakaa tietenkin, niin kuin, no, ei saa myydä. Jos siitä jäät kiinni, niin siitä on myös isot sanktiot.
Kun sä meet siihen biitsille ja sen ympärillä on ne kalliorannat, jossa voi jo kalastaa, niin kuinka pitkään sun pitää kävellä, että sä pääset niille kallioille?
No me kävellenkin siihen mennyt, mutta kun täytyy yleensä kantaa noita kalastusvälineitä vähän, niin minä ajan sen pienen koukun teen tästä ja autolla lähelle ja pari kilsaa ja sitten siitä ei tarvitse. Golfkentän poikki menee ja sitten vähän kivikossa pomppii, että pääsee sinne paikkaan, mihin haluaa. Että se on tuossa parin kilsan päässä suunnilleen.
Joo.
Se on tällä hiranta. Se on nykyään sellainen paikka, missä minä käyn niin kuin iltapäivisin töiden jälkeen heittämässä. Jos ei muuta saa, niin ainakin vähän raitista ilmaa ja aurinkopaistetta siinä, kun on päivän töissä sisällä. Ja sitten tällaiset päivystysviikonloput, kun ei pääse sitten niistä kauemmas lähtemään, pitää tunnin hälytysajalla mennä tehtaalle, jos siellä on joku hätä, niin sitten kalastelee tuossa lähellä vaan. Että. Mut kyllä sitäkin voi saada ihan komeita kaloja.
Kun sä meet siihen lähellä olevaan rantaan, niille rantakiville tai rantakalliolle, niin mitäs sulla on mukana? Minkälaiset kalusteet? Onko sulla rekka-auto vai mikä se on se kulkuväline, millä meet siihen?
No ei se. Mie vähän vaihtelen sitäkin, että mitä mie menen siihen tekemään. Menenkö mie heittokalastavaa vai menenkö mie elävällä syötillä pyytämään jotain kalaa tai no, niin kuin, voi olla hyvin kevyillä välineillä tai sitten voi olla niin paljon kannattavaa, kun pystyy kantamaan suunnilleen. Että, mutta yksi tärkeä, ensimmäinen tärkeä mun mielestä on toi, että tuossa kengissä pitää olla piikit. Sä lähdet samanlaisia kuin sellaiset irrotettavat, kiinnitettävät liukuesteet, niin kuin Suomessa käytetään liukuesteina. Ja tuollaiset telaketjut, jäätikköhommat. No kivet on niin liukkaita, että siellä on levää ja sieltä hyvin äkkiä liukastuu tuonne mereen. Sitten tuo merihän on vaarallinen kalastuspaikka, kun sieltä tulee isoja aaltoja. Ihmisiä kuolee joka vuosi, aalto vie. Niin näillä alueilla periaatteessa on pelastusliivi pakollinen käyttää, jos joutuu menivaran. Ne on vähän tuhma poika, minä en aina pidä kyllä. Että se on vähän sellainen ylimääräinen kannettava. Uimataito on tärkeä ja maalaisjärki, että katsoo, mikä on keli. Jättää menemättä, jos se on liian rankkaa.
Jos sä heittelet tai vapakalastat ylipäätään, niin sunhan pitää mennä ihan siihen veden ääreen, että sit voi heittää hirveän korkealta, etkä hirveän takamatkasta. Eli sinne ihan veden rajaa kuitenkin pitää mennä.
No kyllä, ja se pitää katsoa sitten, kun meillä on tämä vuorovesuvaihtelu, että se saattaa parhaimmillaan vaihtua korkeasta matalaan, niin 2 metriä se ero, että silloin on. Se vedenpinta on ihan eri tasolla ja sitten aallon korkeus siihen päälle, niin minkälainen aalto sieltä tulee, niin jos ollaan korkealla vedellä ja iso aaltoa tulee, niin ei ole mitään asiaa. Ei mitään asiaa. Tuulen suunta ratkaisee kanssa, että miten siellä pystyy kalastamaan.
Joo, mikä se meri muuten on siinä tässä kivellä, joka siihen tulee? Onko se tyynimeri, tyynivaltameri?
Tämähän on tyynivaltamerihän tämä on tässä edustalla. Vai Tasmanian mereksi ne kutsuu kartassa vissiin.
Oletko koskaan pudonnut sinne veteen?
Oon me kerran, mutta oonhan me ihan käynyt se luimassakin ja pikkusen aikaa harpuunakalastustakin harrastin tuossa, mutta lopetin sen jälkeen, kun 4,5-5-metrinen valkohai söi yhden uimarin tuossa noin. Niin. Meidän kalastuspaikan eessä justiin, se oli sellainen pitkän matkan uimari siinä, niin en ole sen jälkeen käynyt sukeltamassa.
Eli,
on kuitenkin.
Eli meillä täällä, kun tehdään 2 kertaa kesässä aina uutinen Ilta-Sanomiin, että hauki on purassut jotain rannassa, niin teillä ne riskit on siellä Tasmanian merellä vähän erilaiset.
Toi on tosiaan, niin joka vuosi mä silloin tällöin lukee noita ihmisiä, tai uutisia, että ihmisiä aaltoon vienne on kadonnut. Joskus löytyy, joskus ei löydy sitten. Että.
Vetää ihan mykäksi. Että rantakalastuskin voi olla noin vaarallista. No,
mutta ei se aina ole. Välillä on hyvä keli, mutta aina pitää merta kunnioittaa ja katsoa, mistä ne aallot tulee. Ja sille ei koskaan pidä käännä selkeä. Sieltä voi tulla yksi isompi aalto, mikä On kerran Aalto minut kaatanut, se oli ihan omaa hölmöyttä, kun meni niin kuin kaalas sinne vähän, meni silleen syvälle, että Aallot löi jo yli polven ja vaan jalat tulee aika kevyeksi siinä vaiheessa, kun tonneittain tulee vettä. Se kuletti minua vaan kymmenisen metriä siinä ja onneksi ei vienyt sinne merelle.
Onko sinun koskaan, jäänyt tavaraa veden alle, siis nimimerkki kamera kastunut sen vuoroveden tai näiden aaltojen takia? Onko tällaisia vahinkoja
sattu? Aalto on ehkä jotain välineitä jotkut vienyt. Ei vapoja kieloja, mutta joku syötti kalaa alas on kyllä lähtenyt. Sellaisia. Ehkä reppu kastunut kyllä. Mutta.
Tällä Suomenlahden rannalla, kun miettii aaltoja, minkälaisia ne on, niin miten sä kuvailisit näitä oloja, missä sä sitten sillä rannalla kalastat, kun sä puhut näistä aalloista, niin onko ne sellaisia metrisiä vai isompia?
Jopa isompi. Saattaa olla jossain paikassa pystytään kalastamaan, että on niin kuin 2-metrisiäkin aaltoja. Tulee sellaisia loivia isoja, mutta sitten seisotaan kyllä aika korkealla paikalla. Mutta sitten sellaiset alkaa olla jo monin paikoin sellaiset, että ei kannata mennä. Aina tulee parempi päivä.
No minkälaisia tekniikoita siinä rantakalastuksessa siellä sitten on? Onko se muuten joku termi? Aina keksitään kaikenlaisia vertikaali-jikaustermejä ja uusia, ettei niistä pysy ihan perässäkään. Niin mites toi tuommoinen rantakalastus, onko siellä joku termi siellä Australiassa?
Kyllähän näin erilaisia. Ihan normaali heittokalastusta tietenkin tehdään virvelöintiin siis vaan, mutta sitten on tämä tällainen elävällä syötillä kalastaminen. Se on, ja sitten kun varsinkin kun tavoitellaan isompia kaloja tai jotain ennätyskaloja, niin puhutaan land-based game fishing. Se on niin kuin samaa urheilukalastusta tavallaan, mitä veneestä tehdään, mutta sitä tehdään vaan rannalta. Että veneellä pääset kalan perään, mutta rannalla et pääse. Se on vaan väsytettävä siinä rannalla.
Tämä syöttikalastus, kuvaile mulle varusteet, siis laitteet ja sitten se tapa, miten se oikein tapahtuu.
No, elävällä syötillä kun kalastetaan, niin ensimmäisenhän tietenkin pitää pyytää syöttikalat. Ne pitää olla eläviä ja ne pitää pitää elävänä.
Niinpä tietenkin.
Ja ne on yleensä pieni, saattaa olla 10 senttisiä tai siitä ylöspäin, mutta saattaa olla suhteellinen isojakin syöttikaloja, kun tavoitellaan oikein isoja kaloja. Että itse olen laittanut 6-kiloisen syöttikalan suurimman ulos elävänä. Ne syöttikalat yleensä siinä paikan päältä pyydetään, missä kalastetaan. Joskus siinä ei ole syöttikaloja, että ne joutuu vähän matkan päästä sitten pyytämään paremmasta paikasta ja kantamaan sitten vaikka vesiämpärillä sinne. Sitten laitetaan sellainen niin kuin lasten uima-allas tai koiran uima-allas tai tällainen, niin se täytetään vedellä ja laitetaan ne syöttikalat sinne ja käytetään tällaisilla batterilla toimivia hapettimia ja hapettaa sitä vettä, että ne pysyy elävänä. Sitten se vesihän lämpenee siinä auringossa yleensä, niin sitä vettä pitää vaihtaa aika usein, että pysyy ne kalat hengissä. Yleisin tähän on sitten vaan ämpäri- ja narutekniikka, sieltä merestä lapotaan vettä.
Mutta se hapetin pitää siinä kuitenkin olla vai? No, se on niin nopeasti.
Kyllä hapetin auttaa paljon, mutta se lämpimin se on vaan vaihdettava se vesi aina. Riippuu tietysti ilmasta, kuinka usein ja minkälaisia syöttikaloja. Näin. Syöttikalojen pyytämiseen yleensä käytetään mäskiä. Mäski on sellainen, niin kuin nyt onginnossa käytetään, että laitetaan vähän leipää sinne ja vaikka kissaruoka, tonnikala, murskaa tai jotain sellaista ja vähän tonnikalaöljyä vaikka. Ja pitää sinne veteen niitä pieniä syöttikaloja ja sitten tulee. Niitä ongitaan kevyillä vehkeillä. Joko koukku ja pikkusyötti tai sitten sellainen litka tai. Sitten jos pyydetään jotain isompia syöttikaloja, niin ehkä vaan silleen kevyillä vehkeillä virvelöimällä. Sellaisia kahden kilon syöttikaloja.
Miten sä saat sieltä saavista sen hapettuneen veden seasta sen virkeän syöttikalan sitten kiinni?
Se on pikku haavilla. Sellainen pikkuinen haavi.
Eli sä tarvit haavin, pikkusen haavin ja sitten jonkun näköisen saavin tai tämmöisen mitä se nyt olisi, vetäisikö se 50 vai 80 litraa se astia, missä niitä syöttikaloja pidetään?
No se on yleensä tuollain alkaa sieltä annan metrin luokkaa ja ehkä 20-30 senttiä korkea. Tämä on siinä jokunen 100 litraa vettä sitten, että
joo.
Useampi ämpärillinen menee. Kun
eli nyt ymmärrän, miksi et kävele sinne, vaikka lähellä ootkin, että tarvitaan se auto tuohon.
Niin. No sitten nämä välineet tietenkin painaa aika paljon. Jos isoja kaloja pyydetään, niin pyydetään suhteellisen raskaalla välineellä. Esimerkiksi nuo raskaammat kelat, mitä minulla on, niin kelapaino on jo 2,5 kiloa. Ja sitten repussa on, kun on kuumia päiviä, niin siellä pitää olla litratolkulla juomista. Saattaa olla 7-8 litraa päivää kohti pelkästään tätä.
Sehän kuulostaa ihan vuorokiipeilijän päiväannokselta, että kova homma.
On se sellaista urheilua kyllä.
Mikälaisia ne vavat on? Jos pysytään hetkinen, se kela, jossa painaa 2,5 kiloa, niin se on siis varmaan tämmöinen hyrräkela. Onko sillä joku luokka? Niin näitä kelojahan standardisoidaan tiettyihin luokkiin. Niin.
Joo, kyllä on erilaiset siimaluokat, että oikein raskain, mitä tämän pääasiassa käytetään, on tuo 24 kilon siima. Sitten löytyy kyllä raskaampi 37 kilon luokka, ja sitten siitä alaspäin lähdetään tulemaan jo 15 kilon ja 10 kilon ja 8. Ja nämä on ICFA-luokituksen siimaluokkien mukaiset, että mitä ohuempaa siimaa, sitä kevyempiä välineitä käytetään. Ja tällä on todella iso kala, kun pyydetään, niin siellä on sitten, siellä pitää olla toista kilometriä siimaakin.
Joo, ja punottuja siimoja, eikö niin?
No sekä että. Saattaa olla, että siellä on punottu pohjalla ja vähän sitten monofiilisiimaa siinä pinnalla, että se antaa pikkusen joustuakin.
Eli ikään kuin tämmöinen peruke, mutta se ei ole siis sellainen metrinen peruke, vaan siis voi olla 50 metriä vai?
No se topsotti, monofiili siinä se pintasiima, niin saattaa olla vaikka 300-400 metriä.
No niin.
Se on sillä lasketaan yleensä se syötti ulos, että riippuu kun rauhassa lasketaan. Ja se on sellainen, mikä sitten saattaa tulla kosketuksiin näiden rantakivien kanssa, siinä ei vaurioitu, niin se ei ole sitten niin kallis korvata, niin jos se on lyhenee ja menee pilalle, niin sitten vaihtaa vaan sen monofiilikärjen ja se ei sitä punottu pohjasiimaa tarvita, kun siihen ison kalan väsytykseen, jossa kala vetää niin paljon siimaa on.
Okei, sulla on 2,5 kilonen kela käsissä, sitten on tuommoinen siima, niin kuin kuvailit, se voi vaihdella ja siinä on sitten tämmöinen vähän pitempi peruke, eli se varsinainen monofiili siima siellä päässä, joka voi olla siis sanoit 300-400 metriä.
Niin no se ei ole varsinaisesti se peruke, sitten sen jälkeen tulee vielä tämä peruke.
Se on erikseen, se on sitten metalli.
Niin se on, ei se ole metalli, se on joko paksua monofiilia tai fluorokarbonia. Jos marliinia kalastetaan, niin se on 4 metriä pitkä suunnilleen. Ja sitten on koukku siellä ja siinä välissä on sitten käytetään ilmapalloa kohona.
Hetkinen, ilmapalloa.
Joo.
Siis puhallat sä sen siinä rannalla?
Kyllä.
Siis sä puhut ihan oikeasti ilmapallosta?
Kyllä, no voi käyttää ihan tuollaista muovikohaakin kyllä, mutta ilmapallo on hyvin. Se on halpa ja sitä voi säätää sitä kokoa sellaiset kun haluaa. Ja sinne voi laittaa vähän vettäkin, että tuuli sitä ei riepota niin paljon.
Onko tämä se salainen ase, jolla sitten aikanaan Kymenlaaksossa tai täällä Suomessa kalastaessa sait sen SM-hopeaan? Vai oliko tämä sellainen kulttuurisokki, johon törmäsit vasta Australiassa? Ilmapallon
kohon. No kyllä, kyllä ilmapallon käyttö kohona. Siihen törmäsin täällä ensimmäistä kertaa.
Minkä kokoinen se nyt sitten on, se ilmapallo, kun se laitat sen pyyntiin? Se riippuu siitä taklauksesta, siitä koko systeemistä, vai puhutaanko päänkokoisesta ilmapallosta vai ihan pieni?
Se riippuu vähän niin kuin syötin koosta ja se riippuu tuuliolosuhteesta. Tällaiset. Sitä voi säätää, niin kuin laittaa just sellaisen kuin tuntuu. Se voi puhaltaa vaan jossain olosuhteessa noin kananmunan kokoisessa ja puolet siitä täytteestä on vielä vettä, että se niin kuin kelluu puolet veden alla.
Joo.
Silloin tuuli ei ota siihen niin paljon, mutta silloin on suhteellisen pieni syötti, että se syötti ei jaksa sitä vetää veden alle. Ja sitten taas, jos laitat ison syötin, niin pitää laittaa suhteellisen iso ilmapallo, jotta se syötti ei jaksa vetää sitä ilmapalloa. Se rajoittaa sen syötin menemisen syvälle. Se syötti on siinä suhteellisen pinnassa.
Eli jos sulla on se 6-kiloinen syöttikala niin kuin parhaimmillaan oli, niin minkä kokoinen ilmapallo oli siinä?
No sille oli kyllä pään kokoinen ilmapallo. Että.
Ja se oli puoliksi vettä?
No se ei ollut puoliksi vettä kyllä. Silloin oli ihan suhteellisen tyynikeli.
No miten tämmöisen virityksen saa sieltä rantakalliolta sinne syvempään veteen? Se tarkoitus ei varmaan ole se, että se ui ihan siinä rannassa, vaan mitä kauemmas saa, niin sitä parempi. Vai onko näin?
No, vähän niinkin. Joskus jo tipuu, mitä kalaa pyydetään, niin ne saattaa olla hyvinkin lähellä rantaa. Ihan siinä, mihin aallot tekee sen vahdon, niin heti sen jälkeen. Mutta saattaa olla, että lähetetään syötti satoja metrejä ulos. Niin kun se kala ui sinne ulos siitä. Se ui.
Okei. Eli sä lasket sen kuitenkin siihen ihan rantaan, että sitten ei no, heitetä.
Se lasketaan. No ei, jos käyttää esimerkiksi tällaista avokelaa, niin silloin sen syötin ehkä, jos on sopivan kokoinen, niin se voi heittääkin alkuun vähän matkaa ja sitten se lähtee siitä uimaan. Mutta se on, kun sitä kokeilee, niin sitten oppii, että miten se käyttäytyy. Joskus se syötti ei taho millään lähteä sinne ulos, että se vaan pyhjättää siinä vieressä ja siihen vaikuttaa niin monet asiat. Virtaukset, nousulasku, vedet, tuulen suunnat, minkälaiset olosuhteet siinä niin kuin on.
Mikäs merkkisiä kaloja nämä syöttikalat sitten on? 6-kiloinen on vähän varmaan joku eri laji kuin sitten sellainen 10-senttinen.
No, tämä 6-kiloinen oli tällainen kingfish, kun ei sitä mikään ottanut, minä otin sen itse kotia sitten ja syöin. Mutta,
syöttikalat pitää syödä, joo.
Niin, no tällaisia 10-senttisiä. Mulla ei suomenkielisiä nimiä näille löydy, kun Suomessa ei tällaisia kaloja ole, mutta jakka, slaimimakrilli tai garfis. Garfis on sellainen, millä on niin kuin nokkasi kiiltävä. Saattaa olla parikymmentä, 30 senttiä pitkä tai sinne päin. Ja nämä on sellaisia, slaimimakrilli on varmaan, sieltä Norjasta ainakin löytyy makrillia, mutta nämä on vähän sen tapaisia, niin kuin, mutta kuitenkin pikkusen erilaisia.
Eli tällaisia kirkkaita kaloja, joissa on kuitenkin jotain värisävyjä.
Kyllä, raitoja selässä ja Ne on todella hyvä syötti. Se kelpaa kyllä melkein mille vaan. Että. Ja sitten voi käyttää isompia kaloja, niin kuin heittämällä pyydettiin just. Kingfish, jos laitat syötiksi, niin se pitää olla kuitenkin laillisen kokoinen, että se alamitta on 65 senttiä.
Eli tämä sun syöttikala, jonka itse söit, niin se oli yli 60 senttinen kala kuitenkin.
Olihan, se oli yli 80 senttiä. 65 senttinen kala on noin 3 kilon kala. Tai sitten bonito, se on vähän sellainen, mitähän sitten kuvailisi. Se on raidallinen kala, pikkusen niin kuin tonnikalamainen. Se on kanssa ihan hyvä syöttikala. Tai Australian salmo, mutta se on enemmän sellainen haittykkää ottaa se. Joo. Se on vähän sellainen kuin säynävä, mutta pikkusen tummempi. Okay. Ei ole hyvän makuinenkaan.
No entäs tämä kingfish, jonka sitten itse söit? Miten se sait sen muuten, 6-kilosen syöttikalan? Siitä samasta kohtaa.
Joo, se heittokalastamalla.
Siinä voisi meikäläinen olla niin kuin intopiukkana, jos siiman päässä olisi 6-kilonen kala, mutta se, niin kuin, se on sulle vasta niin kuin se syöttikala.
No, se on muuten älyttömän vahva kala kingfish niin kuin kokoiseksi. Se ei koskaan hyppää vedestä, vaan se vetää sen siiman sinne pohjakiviin. Se on niin kuin tällainen rumatappelija kyllä.
Urheilukala ihan viimeisen päälle. Miten isoksi se voi muuten kasvaa?
Kyllä tuolta Uudesta-Seelannista saa jopa 50 kilosia.
Okei.
Mulla itsellä on suurin 16 kiloa.
16?
Niin, 16 kiloa.
Mites se vapa? Sitä me ei käsitelty. Onko se semmoinen, niin kun mä menen Norjaan pilkille, niin vapa on 1,60 senttiä suurin piirtein, mutta erittäin tanakka, sillä voisi heittää keihästä.
No suunnilleen sitä luokkaa. Niin kun, ne on samoja vapoja periaatteessa, mitä käytetään noissa venekalastuksessa, game fishingissä, urheilukalastuksessa, että näissä raskaammissa lajeissa varsinkin, niin se lyhyt tönkkövapa, niin sillä on hyvä pumpata. Että mitä pitempi vapa, niin se siinä vääntämisessä rupeaa sattuu selkään. Siinä tulee niin paljon momenttia sellaisissa pitkissä, mutta kevyemmässä siimaluokissa, niin sitten tämä pitkä vapa on taas ihan hyvä, että sillä saa sen syötin helpommin ulos ja sitten pystyy sen väsytyksen aikanakin, niin pitää sen kalan mahdollisesti pikkusen etäällä sen loppuvaiheessa niistä rantakivistä ennen kuin ne pääsee kokkaamaan ylös sitten.
Mä nyt aloin miettiä sitä rantaa, kun puhuttiin, että näkyvyys on semmoinen hyvällä otollisella kelillä 10 metriä. Sitten ranta vedenpinnan yläpuolella on kallioista, niin onko se karikkoista se lähivesi siitä ulospäin, vähän niin kuin suomalaista saaristoa, vai onko se sellaista niin kuin Norjassa, että äkki syvää, ei kiven kiveä enää, vaan mennään melkein kilometriin saman tien.
Enemmän äkki syvää niin kuin selkeätä. Joskus saattaa olla ihan hiekkapohjaa siellä, mutta jossain paikoissa on tietysti kiviä sitten siinä lähettyvillä, että sen ympärillä, kun kala menee, niin se on melkein menetetty sitten.
Ja näin aina silloin tällöin käy?
Kyllä, silloin käy.
Mites ne kalastusvälineet siellä Australiassa, onko ne hintavia vai... Mä luulen, kun sä oot tommonen pro-mies kymenlaaksolaisen taustan takia, niin sä saat niihin ehkä enemmän kuin joku toinen, mutta miten sä kuvailisit, onko kalastusharrastuksena siellä niin kuin kallis harrastus?
No, se on ihan kuinka paljon siihen haluaa laittaa ja uhrata ja millä tasolla kalastaa, että löytyy halpoja välineitä. Mutta sitten kun ne on kerran hankittu kunnon välineet, niin eihän se sen jälkeen ostetaan vaan uutta siimaa. Pidetään huolta niistä vehkeistä ja ostetaan uusia teräviä koukkuja. Ja kyllähän ne tietysti kun todella isoja kaloja kalastetaan, niin kyllähän ne pitää olla niin kuin viimeisen päälle ne välineet. Että se harmittaa, jos kelataan vapa hajoaa siinä väsytyksen aikana ja menee hyvä kala. Niin onhan ne arvokkaita. Onhan ne arvokkaita, mutta halvemmallekin setillä kyllä pärjää aika pitkälle.
Mä aloin tässä miettiä, että mistä löytyy lähin kalastusväline liike Kymenlaaksossa, niin en mä sellaista erikoisliikettä, ei tule heti mieleen. Ei Kotkasta, ei enää taida olla Haminassakaan, eikä tuossa Leikarissa, siinä oli Pousilla tosi hyvä kalastuskauppa tuossa, mutta sekin lopetti. Siellä varmaan niitä kalastusvälinekauppoja on tämän tästä, vai onko sama juttu, että pitää mennä toiselle puolelle Australiaa, että saa kalastusvälineen?
Ei tarvitse mennä, kyllä isoja kauppoja on tässä lähellä useita ja vähän voi mennä eri kauppaan, riippuu mitä tarvii ja katsoa, niin kuin missä on hinnat hyvät. Ja tietenkin onlineista pystyy tilaamaan, kun tietää mitä haluaa, niin saattaa löytää edullisesti.
Joo.
Mutta joku kauppa on keskittynyt johonkin ja toinen kauppa taas ehkä enemmän toisiin tavaroihin, niin pitää vähän vaihella. Eikä nyt tarvitse enää niin paljon käydäkään, kun on kaikki välineet hankittu jo niin suunnilleen.
Onko sulla mitään suomalaisia varusteita enää ollenkaan?
No, minä toin silloin suomalaisia varusteita alussa, mutta ne hajos kyllä aika nopeasti. Tämä suolavesi täällä on todella aggressiivista, kelat kyllä jumittaa. Ja silloin ne tiennyt, että nehän pitäisi joka reissun jälkeen vavat ja kelat huuhilla tuolla makealla vedellä, kun suolat pois. Niin kelat meni pilalle ja vavat, renkaat ruostu, kaikki keräämiset, renkaat lähti pois.
Eli kun tuut kalasta, niin viet vavat suihkuun?
Joo, ne suihkutetaan eikä ennen kuin itse mennään.
Kyllä.
Koukut ruostu, ne liehetkin pitää niin kuin estää, että koukut ruostuu ja renkaat.
Tämä kuulostaa samalta kuin meikälän, kun on käynyt tuossa lähivesillä lue Norja, niin siellä on nämä samat rutiinit.
Täällä näitä myytäviä värineitä, mitä on hankkinut, ne on niin kuin enemmän suolavesikestäviä. Niissä on kaikenlaisia magneettiöljyjä käytetty, mitkä estää suolaveden tunkeutumista. Ja on niin kuin suunniteltu näihin olosuhteisiin, mutta huoltaa niitä pitää.
Onko siellä samanlaisia tuotemerkkejä kuin täällä meillä vai onko siellä sitten jotain ihan?
Kyllä ne Shimano ja Daiwa on ne Ratos ja Ben ja Rapalahan on ihan tunnettu joka paikassa maailmalla.
Mä äsken tuossa mietin, että kun sä oot siellä rannalla kalassa ja se ilmapallo heiluu siellä, jossain se voi olla aika kaukanakin, niin siitä tulee sellainen mielikuva, että sä oot siinä yksin, ettei siellä näy ketään missään muualla. Mutta miten on? Onko siellä niin kuin valtava tungos, että kalastaja vieri vieressä vai ei?
Joskus on, joskus ei. Se vähän vaihtelee paikasta ja sesongista. Ja jos on huhu kiirinyt, että kalaa on tullut hyvin, niin silloin saattaa porukkaa tulla. Yleensähän me mennään sellaisiin aika vaikeakulkuisiin paikkoihin. Yritetään löytää niitä paikkoja, missä olisi vähemmän kalastajia ja painettajia. Sitten se on vielä monta kertaa, että me mennään niin kuin yöaikaa. Tästä Sydneystä ajetaan pitkiä matkoja ulos. Tämä on tätä lähikalastetta tässä vaan, mutta kun ei ole mitään rajoitteita, että viikonloppuna lähtee kalaa, niin sanotaan, että 2,5-6 tuntia suuntaansa ensin ajetaan. Ja tuossa yöllä on hyvä ajaa, kun ei ole paljon liikennettä, kun pääsee Vasitista ulos. Ja sitten yleensä vielä kalapaikallekin mennään niin kuin pimeässä otsalampun valossa. Ja monessa paikkaa niin kuin ne syöttikalat pitää pyytää pimeän aikaa tai viimeistään ennen auringon nousua. Sitten kun aurinko on ylhäällä, niin syöttikaloja ei enää saa. Ne häipyy. Kirkas vesi ja pedot tulee. Sen jälkeen ruvetaan, kun valostuu, niin ruvetaan pistää syöttikaloja ulos sitten.
Eli
sen takia,
niin.
Sen takia ne pitää hengissä, että jos se voi eläviä syöttiä, kuolee, niin minkäs teet? Sitten pitää vaan heittokalastaa tai lähteä kotiin.
Niin, ja päivä on siis pitkä, että se alkaa jo ennen auringon nousua. Milloin se sitten loppuu? Kyllä. Milloin se varsinainen kalastus? Se alkaa heti auringon nousun jälkeen vai tapahtuuko sekin jo ennen sitä?
No silloin heti, kun on sen verran valosaa, että näkee laittaa niin kuin ilmanlampua mitään ulos. Silloin jo siihen asti, kun aurinko laskee. Vähän sen jälkeenkin ehkä.
Se auringonlasku riippuu tietysti vähän vuoden ajasta, mutta kuinka pitkiä päiviä siinä nyt sitten keskimäärin vavan ääressä ollaan. Varmaan välillä otetaan jotain huikopalaakin, ettei se ihan koko ajan seisontaa ole.
Niin, kyllä siinä on syötävä ja juotava etenkin, kun on kuumia päiviä, niin litratolkulla menee niin kuin nestettä sinne. Se on niin kuin helposti 6-6, tai olisi 12 tuntisia on helposti. Niin kuin. Päivän pituus vaihtelee. Nyt alkaa olla kohta päivä pisimmillään. Tosin tämä sesonki on vasta nyt, kesäsesonki alkamassa tässä näin. Tämä on ollut tämä lopputalvi ja kevät on ollut vähän tällaista hiljaisempaa, kun on vesi kaikkein kylmintä. Niin.
Eli lämmin vesi siellä niin kuin virkistää sitä kalan liikettä, eli silloin on paremmat chanssit saada kalaa.
Kyllä joo, syöttikala on paremmin ja toi lämmin virtaus tuolta pohjoisen suunnasta, niin se tuo monia hyviä kaloja, mitä me tavoitellaan.
Mulla tulee mieleen tuossa, kun sanoit, että pitää olla sellaiset piikit kengissä, että siinä tulee automaattisesti sellainen fiilis, että sulla on suurin piirtein toppahaalarit päällä, mutta nythän mä tajun, että kun ollaan siellä subtrooppisella alueella, niin tuskin sulla mitään toppavaatetta päällä on. Sulla on piikeillä varustetut kengät, niin onko sulla sitten uikkarit vaan pelkästään jalassa vai onko se aurinkoselän uhka, että pitää siihenkin jotenkin varautua?
Kyllä aurinko on tosi paha, että kyllä siinä palaa todella pahasti päivän aikana. Suomessa, kun onko se aurinko, millä nyt sanotaan, UV-indeksi, onko siellä parhaimmillaan 6, niin täällä on tuollaista 13, jopa 14 vissiin kesällä, että joko vaatteella suojautuu tai sitten aurinkorasvalla tai jollain niin kuin jos jää vielä jotain, että kyllä melkein niin kuin pitkät housut. Voi olla just shortsit, mutta sitten pitää kyllä hyvin rasvata nekin, mitä näkyvissä on, ja T-paita. Periaatteessa niillä pärjää, mutta ehkä pitkähihanen UV-suojapaita on hyvä olla. Hattu päässä jonkunlainen ja aurinkolasit. Ja
mutta ei nenää suojata tai huulirasvata?
No, rasvaa ja paljon, 50 suojakertoimista vaan.
Pitääkö se tehdä useamman kerran päivässä, jos on lämmin päivä, niin nehän valahtaa.
Kyllä varmaan kannattaa niin kuin lisätä jossain vaiheessa, kun tulee kuitenkin hikoiltua. Niin aamulla laittaa ensimmäisen kerroksen ja sitten joskus puolen päivän aikaan lisäilee.
Palataan siihen kalastustapahtumaan. Käsitellään tätä syöttikalastusta. Nyt ollaan päästy siihen kohtaan, että on puhallettu ilmapallo ja laitettu sinne vettä, joka sekin on varmaan mielenkiintoinen operaatio. Miten se muuten tapahtuu? Miten sen saa osaksi?
Ekana täytetään vedellä se pallo ja sen jälkeen puhalletaan ilmaa. Jos sinne tarvii vettä laittaa, mutta emme aina laiteta vettä sinne. Se on pelkkää puhallusilmaa. Sitten vaan kiinni siihen ja koukku syötti kalan niskaan ja laitetaan kala uimaan. Se lähtee sinne.
Mutta jos siihen enemmän laitetaan he vettä, niin pitäähän se sitten niin testata siinä jotenkin, että se on kohdallaan. Niin sitten pitää vaan mennä ihan siihen veden rajaan ja tsekata vai tapahtuuko niin jossain turvallisimmissa oloissa.
Ei siinä mitään testauksia tarvitse. Ne laitetaan sen verran mettä, kun tyhjää ilmapalloa mahtuu. Sitten se on tänne vettä ja selkeä puhaltaa ilmaa, mitä laitetaan.
Okei.
Okay. Me vasellaan pieni määrä.
Joo. No niin, sä pudotat sen syöttikalan. Sanotaan, että siinä on nyt se 15-senttinen makrilli, mikä se makrilli nyt siellä olikaan. Sä pudotat sen siihen rantaan, niin sitten se lähtee se kala vetämään sitä joko rantaa pitkin tai sinne ulapalle.
Joo, kyllä. Sinne se lähtee yleensä ulos. Ja heti alkuun silloin paras energia, että silloin pitää vaan antaa löysää siimaa sille jatkuvasti, kun se minkä vetää. Sitten sitä pitää oppia myöskin vähän ohjailemaan, että jos siinä on monta kalastajaa rinnakkain, niin pitää kontrolloida niitä omia syöttejä niin, ettei sotketa kaverin kanssa siimoja.
Eli sitä
vielä, kun
sitten kalaa voi ohjata vähän niin kuin hevosta, että nyitää.
No, ainakin sitä pystyy pysäyttämään ja kelaamaan takaisinpäin, että se on pilaa kummankin kalastuksen, jos sotketaan siimat. Niin.
Ja sitten se ui, se on. Mikä on sellainen tavoite, onko sellaista keskimääräistä tavoitetta, kuin pitkälle se sitten pitää saada tai minne se sitten jää?
No se on sellainen, mikä nyt tuntuu, että mikä on sopiva matka, riippuen vähän paikasta, että se voi olla muutama 10 metriä, tai sitten se voi olla 50-100 metriä, tai sitten yksi tavoite, että aina pikkusen pitemmälle kuin mitä kaverin syö.
Niin, se on hyvä muistaa. Tarvitaanko tässä kiikareet?
Ei, mutta joskus laitetaan kyllä niin pitkälle, että ei meinaa nähdä, että missä se menee. Varsinkin jos aurinko vielä heijastaa siltä pinnasta. Niin.
Mikäs värinen se pallo? Pitääkö se olla joku tietty väri?
Ei sillä ole väliä sinänsä, että mikä vaan näkyy.
Hei, miten
se väriäkin voi vaihdella.
Joo. Miten se siima sidotaan siihen ilmapalloon?
No, me laitan sen ihan vaan sen ilmapallon solmuun siihen.
Siiman ympärille.
Se voi laittaa siiman ympärille, mutta mulla on sellainen pieni muovinen liukuva kappale, missä on sellainen lenkki, mihin me sidon sen kiinni.
Joo.
Se vielä vähän liukuu siinä, että se on se 4 metrin, jos marlinjana pyydetään, 4 metrin perukki, ja sitten mulla on tällainen muutaman metrin pätkä siinä, mikä on pääsiima tavallaan, mutta se on tehty sellainen tuplattu lenkki. Ja se on niinku tavallaan leikarin ja solmun välissä pääsee liukumaan tämä pallo. Että
joo.
Se antaa vielä pikkusen.
Eli se syötti on kuitenkin, niin se ui siellä 4-6 metrissä.
Se voi mennä 6-7 metriä, riippuen mihin kohtaan stopparin tavallaan laittaa. Että.
No sitten kun se on siellä ulapalla, voidaan varmaan näin sanoa, niin katseella seurataan, eli siima ei ole sillä lailla kireä, että sellaista tunto se ei pelaa tunnolla, vaan ihan vaan katseella.
No katseella vaan toi, eikä sitä vapaa tarvitse koko ajan käsissä pitää, se voi laittaa siihen kiville. Laittaa vaan reikän päälle ja jarru pois päältä, että se hyvin helposti saa siimaa siitä, jos kala ottaa sen syötin.
Mutta nyt kun puhutaan isoista kaloista, se laitat niin, siihen kyllä kivelle, niin onko se siinä jotenkin niin, että se siinä pysyy, ettei se vedä sitten saman
tien? Se on hyvä narulla varmistaa, että jos se kala sen nopeasti ottaa ja pyörähtää nopeasti, tulee hässäkkä ja se jumittuu, niin kyllähän iso kala vie tuollaisen 3 kilon setinkin, niin niin äkkiä menee veteen. Että kyllä se voi menettää. Kyllä se pitää varmistusnarulla kiinni joku kiveen sille, että jos iso kala sen ottaa, jos olet siitä vavan luota pois, niin se kala ei sitä vie.
Mihin kohtaan sä sidot sen narun sitten siinä? Ihan siihen kahvan peräosaan vai?
No siinä on kelassa oikeastaan sellaiset paikat, mihin saa kiinni.
Okei. Okay. Tämä on sitten ihan arkipäivää, että sä oot just vetämässä pina coladaa siinä vähän kauempana ja syöt kerrosvoileipää, niin sitten vaan kilahdus käy, kun...
Räikkä. Joo. Räikkä pärähtää, joo. Se herättää sitten viimeistään. Saattaa olla, että joskus jopa torkkuu siinä lähellä jossain, että... Ja sitten herää siihen, kun syötti oli kaukana ja moottorivene ajoi ton siivan yli. Taikka lintu otti sen syötin tuolta sellainen sukeltava lintu.
Sellaistakin käy.
Sellaistakin käy.
No onko sulla siinä sitten joku sellainen lepolassa-tyyppinen tuoli mukana kanssa?
No ei ole ollut kyllä. Se on taas yksi lisäkannettava sitten. Että sellainen joukamatto, mikä se ei paina mitään oikein, niin se on hyvä tuolla kivikossa. Sellaisenkaan. Se ei paina kuin muutama sata rammaa. Sen kun levittää siihen, niin se on paljon mukavampi siiloikoilla kuin tuolla kivikossa itessä.
Niinpä. Semmoinen paksuudeltaan sentti tai vähän vajaa.
Sellainen, joo. Se on ihan näppärä.
No mitäs sitten, kun se tapahtuu se, että se räikkä rävähtää päälle, niin syntyy se niin... sanottu aktiivinen vaihe, eli nyt sitten alkaa se väsytys, niin mitä sä ensimmäiseksi teet? Sulla on se ilmapallo ja sen päässä oleva elävä syötti uinu siellä jo ties kuinka kauan, ja nyt sä tajut, että siellä on kala, niin mitäs toimenpiteet siinä sitten seuraa?
Siinä ei ole mitään hätää, annetaan sen kalan kaiken rauhassa ottaa se syötti ja nielasta sen niin syvälle kuin vaan, että ihan rauhassa odotellaan ja sitten niin jossain vaiheessa, kun päätetään, niin pannaan siimakirjalle, kelataan ja tehdään vastaisku, tartutetaan ja sitten alkoi rähinät.
Eli ensin ihan kylmän rauhallista annetaan sen nieleksi, mutta sitten kuitenkin tehdään vielä se vastaisku.
Kyllä se sitten pitää kelata niin kuin siima tiukalle ja sitten kun siima on tiukalle, niin pieni nykäisy varmistaa, että se koukku uppoaa. Aina se ei uppoa. Joskus se uppoaa syötti kalaa.
No sitten alkaa se väsytys, niin onko se sellainen niin kuin 2 minuuttia kala on kuivilla?
Joskus se on sitäkin, mutta niin kyllä isojen kalojen kanssa niin on tuollainen 1,5 tuntiakin mennyt. Siinä sitten yleensä, jos on porukkaa, niin laitetaan tällainen väsytys paljaat tavallaan päälle. Samoja niitä veneessä käytetään, että se saa vavan perä saadaan tuettua tuohon jalkojen väliin sellaiseen pakettiksi, joo, sanotaan. Tavallaan sitten nuo valjaat ja se on kela ja ne kiinni ja voit ottaa jopa kädet vapaaksi siitä, että se pysyy siinä. Sitten vaan omalla kropan painolla lastia, kun ala syöksyy, annetaan sen syöksyä. Sitten kun se pysähtyy, niin sitten on taas minun vuoro niin ruveta kelaamaan ja pumppailemaan sitä sisään siinä. Että iso kalaa niin pitää tavallaan kyykkäämällä väsyttää. Ja
niin, tapahtuu oikeastaan jalalla ja selällä se väsytys.
Niin, kyllä. Sitten taas pienempi voi ihan näin käsilläkin tästä näin. Mutta mitä enemmän lihaksia käytät, niin sitä enemmän sä väsytät itseäsi.
Urheilukalastusta. Painotus sanalla urheilu. Se on liikunnallinen suoritus. No mikä sellainen kala sieltä sitten tulee?
Sieltä tulee joskus mitä kalastaa. Että, niin, rannalta se voi olla kingfish, se voi olla tonnikala, tällainen lonteeltuna esimerkiksi. Se voi olla Spanish mackerel. Spanish mackerel sellainen, millä on hirveät hampaat. Mutta sitten se voi olla myöskin marliini, mikä oli ihan uskomatonta, kun aikanaan kuuli, että täältä voi saada rannalta marliineja. Tämä on niin kuin hyvin ainutlaatuinen paikka. Kuvittelin, että se on vain venekalastuskala ja kaukaata tuolla, mutta musta marliini tulee niin lähelle rantaa, kun on syvä vesi ja otolliset olosuhteet, niin se on saatavissa täällä. Ja nehän kasvaa suurimmat yksilöt yli 500 kilosiksi varmaan tuolla, että mutta tuosta rannalta nyt on saatu niin kuin 200 kiloon asti suunnilleen.
Sä puhut nyt tällainen passiivissa. Oletko saanut itse sitä marliinia?
No, tänä aikana kun olen kalastanut, niin olen onnistunut 6 marliinia saamaan rannalla. Ja mun ensimmäinen oli 110 kiloinen ja se on tähän mennessä suurin.
Satana. Joo.
Se on tähän mennessä suurin.
Oliko siinä se 6-kilonen? Ei, kun senhän sä söit. Minkälainen syöt?
Ei, se oli slaimimakrilli, ihan tällainen 1,5 kilon.
110-kilonen marliinin rannalta. Paljon oli siimaa parhaimmillaan ulkona?
No se ei varmaan viennyt jonkun 500 metriä tai sellainen. Sen kauemmas se ei päässyt. 8 kilon jarrua vastaan, 24 kilon siimalla. 160 lipsinen tai paunainen fluorokarboniperuke 90 koukku.
Se oli niin kuin 5 minuuttia, se oli rannassa vai?
Se oli puoli tuntia. Puoli tuntia kesti väsyt.
Missä kohtaa sinä tajusit, että siellä on nyt se marliini? Tämä oli sun ensimmäinen siinä, marliini.
Niin, no sen ja siinä vaiheessa, kun sen ensimmäinen kerran hyppäsi vedestä ylös, silloin näki, mikä se on. Mutta siinä päivänä niin tuli toinenkin kala. Siellä yksi kaveri sai pikkusen isomman, se oli jotain 125 kiloa. Ja minä pääsin siinä seuraamaan, miten homma tapahtui.
Ja se tapahtui sen aikaisemmin.
Niin, siinä se sai aamupäivästä sen. Joo. Ja sitten muutama tunti myöhemmin mulla itselle kävi se tarppi. Me GoProlla kuvasin sen kaverin väsytykset hommat siinä. Ja mullahan oli tietenkin GoPro sitten itsellään tuossa rinnassa, niin kun, että minä sain omankin kalan GoProlla videolle. Niin todisteeksi.
Onko tästä, tästä kuinka pitkä aika? Sä oot siellä asunut toistakin vuotta.
2014 minä menin ensimmäisen kerran katsomaan sitä paikkaa, kun minä kuulin nämä huut, että sieltä kaloja saadaan rannalta. Silloin ensimmäiset reissutkin tein, niin kuin opettelin sitä hommaa ja näin, kun yksi kaveri sai kalan sieltä. Ja 2015 sitten niin kuin vähän paremmin varustautuneena ja oppirahat maksaneena, niin sitten tosissaan ruvettiin oikein ja silloin se sitten tapahtui.
Mitäs tämä oppirahat maksaneena, tapahtuiko sinulle jotain kommelluksia sillä, että kantapään kautta?
Paljonkin kaikenlaista, just näiden syöttikalojen hengissä pitämisen myötä ja oli syöttikalat, saatiin, ne piti yöllä pyytää ja sitten kun oli pyydetty, niin sitten siinä oteltiin aamua ja vettä piti vaihtaa silloin tällöin ja oli hirveän väsyksissä ja tunnin väliin vaihtiin vettä ja sitten se viimeisen tintin siinä vetäsin, että 2 tuntia, että kyllä ne pysyy hengissä ja otin 2 tunnin tirsat ja kun kello herätti ja katsoin, niin syöttikalat oli kuolleet, että se oli se päivä sillä siinä. Sitten oli toinen kommelus tällainen, että laitoin altaan niin alas, enkä huomioon tätä vuorovettä, niin se jossain vaiheessa vesi sitten siinä nousi niin paljon, että se vei ne mun syöttikalat, se kaatoi sen altaan ja se oli taas se päivä siinä pulkassa.
Ja tilanne on se, että kun syöttikala on kuollut, niin se on sitten förbi, se ei vaan enää pyydä, se ei ui enää sinne ulos.
Sitä et saa sinne ulos enää. Tuo paikassa saattaa kaloja tulla hyvinkin läheltä, mutta kyllä se silti pitäisi niin kuin sen verran kauas siinä saada, että joku mahdollisuus olisi. Kyllä se elävä on aina elävä syötti.
Sanoit, että tunnistit sen marliinin niin siinä kohtaa, kun se hyppäsi ilmaan, niin oliko se sellainen taimentyyppinen hyppy sillä, että pyrstö lätkii vielä vettä vasten vai oliko se komea hyppy?
Kyllä ne väline tulee niin vaan, että se tulee niin puoliksi vedestä ylös, että se pää ja piikki tulee joten sitten ylös ja väline se hyppää ihan kunnolla niin kuin kokonaan ilmaan.
Kuinka kaukana se oli, kun se nappasi kiinni?
Alle 100 metrin päässä.
Niin, että se oli ihan jo niin lähellä.
Niin,
että sä näit sen silmän valkuaisetkin siinä, kun se hyppäsi.
No kyllä, niin sitten jossain vaiheessa siinä, kun se tarpeeksi lähelle saatiin ainakin.
Oliko tässä kohtaa muita kalastajia lähellä? Pitikö tehdä jotain sellaisia huutotoimenpiteitä, että vetäkää siimat ylös, ettei me sotkuu?
Kyllä ne yleensä niin lähimmät siinä vetääkin, ettei sotkeudu. Ja kyllä siinä kaveri jälppasi nämä valjaat päälle mulle ja sellaista vähän tiimityöskentelyä siinä oli. Sitten kun olin ensikertalainen, niin sitten joku antoi neuvoa, miten toimitaan siinä. Ja sitten viimeinen, kun se kala saadaan tarpeeksi lähelle, niin useampi kaveri on siinä rannalla nostokutkujen kanssa valmiina.
Paljon sä muuten itse painat?
86 tällä hetkellä.
Joo, eli se oli reilusta rajumpi kuin teikäläinen itse.
No oli
110-kiloinen kala.
Itseäni suurempi kala.
Sulla oli GoPro, oliko sulla sykemittari? Mittasitko sykkeet?
No ei ollut silloin, mutta kyllähän ne aika korkealla käy. Mulla on sellainenkin video, missä hyvin kuuluu sydämenlyönnit siinä, kun marliiniin väsytän.
Kuuluu? Miten se on mahdollista? Hyvä.
Se oli tällainen erikoistapaus. Se oli 2018, kun olin täällä paikassa. Niin se on sellainen erikoinen paikka, mihin mennään. Se on niin kuin Navy-aluetta, että sinne on hyvin räytetty pääsyt ensinnäkin. Ja se avattiin just taas sit pääsiäiseksi ja torstaina ja 10:00 aamulla, kun ne avasi sen ja menin sinne. Ja edellisen päivän pääsin, oli ollut hirveä ruuhka vielä, että kun oli paljon kalaa ollut. Ja nyt tällä kertaa menin sinne ja ihmettelin, että täällä ei ole ketään muita kuin minä. Mä olin yksin. Mä sain sen paikan itsestäni pariksi tunniksi ja silloin tapahtui jotain hyvin erikoista. Tartutin kalan ja pääsytin sen ihan soolona yksin siinä ja sehän oli 100-kilonen.
Oliko se marliini niin ikään?
Se oli marliini, soolomarliini, että sellaista ei ole kukaan muu täällä tehnyt vielä soolona. Se on yksi, ensinnäkin se, että siellä yleensä aina on muita kalastajia, että se pystyy sitä yksinään, mutta sit siinä tilanteessa olin yksin ja se oli vaan pakko toimia yksin kaikki touhut, mutta nämä oli niin kuin päässä mietitty jo etukäteen kaikki, että mitä tehdään, jos näin tapahtuu ja niin kuin valmistauduttu tavallaan siihen, että
no miten sä saat 100-kilosen marliinin, joka elää tietysti siinä rantaa vedettäessä, niin miten sä sait sen yksin?
No me väsytin sen aivan loppuun asti, että se ei niin kuin jaksanut enää mennä mihinkään. Se periaatteessa rupesi kääntyä jo latta ylöspäin ja sitten siinä vaan tarpeeksi lähelle nostokoukku kiinni. Ja enhän me sitä pystynyt yksin nostamaan rantaan, että sitä ei rantaan ollenkaan nostettukaan, vaan sitten heiluttelin siinä niin kuin ohjaajalle veneelle, että tutko jälppimään. Ensimmäinen vene sitten ei suostunut auttamaan ollenkaan, niin oli pian lapsi veneessä. Ja sitten vähän vasta toinen vene tuli siihen ja ne sitten otti sen kalan hinaukseen niin kuin paksunarupyrstöön ja ne hinasi sen lähimmälle venerampilla, mistä se sitten nostettiin auton kytiin ja silleen se onnistui.
Ja Kymenlaakson poika tässä väittää, että on ainoa, joka on tehnyt tämmöisen 100 kilon marliinin soolosuorituksen, niinkö?
Soolo, kun ketä mie tiedän näitä kavereita, niin ne sanoo, että ei tätä kukaan ole niin kuin tehnyt. Mie sain sen paikan itselleni pariksi tunniksi ja silloin se tapahtui. Yleensä koskaan näin ei ole, että siellä on aina niin paljon kalastajia, että se on yksinään siellä koskaan. Se oli niin kuin aivan ihmeellinen.
Sä oot nyt luetellut 2 marliinia, toinen 110, toinen 100. Onko ne 4 muuta? Oliko se 6 yhteensä vai 8?
6 on yhteensä. Joo, 6 on yhteensä.
Niin, minkäs koko sinne loput on ollut sitten?
Siellä on ollut sellaisia 80 kilon luokkaa, sitä ei punnittu. Se oli muuten ainoa marliini, mikä on rannassa jo pilkottu ja kannettu isossa Ikean kasseissa pelkät lihat tuonne autoon. Mutta muut on niin kuin viety kokonaisena pois. Sitten on yhtenä vuotena tällainen 76 kilonen, mikä oli... Sillä voitin sen vuoden tällaisen yhden kalastuskilpailunkin. Ja sitten on myöskin pieniä kaloja. Sellainen oli 15 kilon siimalla saatu noin 20 kilonen. Ja sitten yksi ihan baby, sellainen metrinen, mikä ei painanut 2 kiloakaan. Ja se yksi marlin tutkija, kun sitä kysyi, niin se sanoi, että se on 3 kuukauden ikäinen kala. Se oli vajaa 2 kiloa, mutta se on niin kuin pisin pituus oli pikkusen yli metrin.
Niin
piikistä pyrstön kärkeen. Niin kuin. Se on niin laiha silloin, mutta nopeasti kasvaa.
Tuossa näytit jonkun sertifikaatin, että voitit jonkun vuosikilpailun, kun se nyt oli.
Eli
teikäläinen on näillä Kymenlaakson opella kunnostautunut sielläkin kalakilpailuissa tai tällaisissa mittelöissä.
Tavallaan tämä joo. Täytyy kuulua johonkin seuraan, jotta pystyy mahdolliset ennätyskalat myöskin niin kuin saamaan omiin nimiinsä ja kaikki viralliset punnitukset ja siimat testataan ja kaikki, jos niin kuin haluaa. Että ei ole vielä, mutta ehkä se vielä tulee jossain vaiheessa oikein kunnan ennätyskalakin.
Niin, me täällä Suomessa kun haaveillaan parikymppisistä lohista tai parikymppisistä 15-kilosista hauista, niin mikä se sun fantasia siellä on, mikä on ihan siis mahdollisuus, mitä voi
se
saada?
Se on yli 200 kiloinen. Se on niin kuin, siis rannalta ja varmaan 37 kilon siimaluokalla. Että
eli marliini nimenomaan vai?
Niin, sen takia minä sinne olen todella iso syöttiin joskus laittanutkin ulos.
Mikälain syötti oli näissä 100-kilosissa?
Toinen tuli sillä 0,5 kilon slaimemakrille ja toinen tuli, se soolomarliini tuli Kingfishillä. Se oli sillä vajaa 70 sentin Kingfish, mikä on noin 3,5 kilonen ehkä.
Oliko se hurjaa sähdinkiä?
Ei, ei, koska nämä hommat oli mietitty etukäteen ja näistä on juteltu kavereiden kanssa ja sanotaan, että kala ottaa sen syötin, niin sulla ei ole mikään kiire, että joku sanoo, että polttelepa tupakki siinä rauhassa ennen kuin teet mitään vastaiskuja, että anna sen niellä. Mä näin sen marlin uivan pinnassa mun palloa kohti, sitä syöttiä kohti, niin siinä vaiheessa me kävelin mun repulle ja laitoin nämä kaikki nämä valjaat valmiiksi ja sitten pallo lähti, mä laitoin GoPron päälle. Sitten me otin sen vaan, annoin se vähän aikaa viedä ja niellä ja sitten tartuttiin ja siitä se lähti taas. Eli kyllä siinä oli kiperiä tilanteita siinä väsytyksen aikana, kun se oli, se kala olisi ollut 20 minuutissa valmis koukulle, mutta niin, siinä kävi siimat kivissä välillä, kun siinä pitää yhdellä kädellä, toisella kädellä niin kuin sellaista 4-metristä nostokoukkuu yrittää hoidella ja sitten yrittää kelata tai sitä vapahommaakin siinä hoidella ja kulkee siinäkin vikossa. Ja
sanoitko 4-metrinen nostokoukku?
Joo, joo.
Eli jotta melkoinen varsi. Onko se joku teleskooppisysteemi?
Ei ole teleskooppi. Ihan tuolla on 2,1 metristä vartta alumiinivarret ja ne vaan ruuvataan yhteen. Jolla on jykevä, millä tuollaisia isoja kaloja.
Niin se
pitää
olla sellainen, että se myös kestää, että tämmöiset teleskooppisysteemit, ne ei ehkä tuohon 100-kiloseen kalaan alkaa olla jo riskipeli. No mitkä sun tunteet oli, hei, kun sait sen sitten ylös ja siinä tuli se veneilijä, jonka saatiin se niinku pyrstöstä kiinni, niin siinä kohtaa sä varmaan sitten tiesit, että tämä on ihan oikeasti saatu, niin syke löi 200 ja miltä tuntui?
Varmaan.
Joo.
Kyllä se oli siinä väsytyksen aikana jo miettiä, että niin ainakin me saan tästä hyvän videon, että jos se kala ei koskaan ylös tuu, mutta sitten se oli tarkoitettu ja se tuli ylös ja kyllä siinä oli siinä karjuttava. Vaikka yksinään oli, niin huusin siellä kallio. Tai sille lähimmällä veneellä nyt huusin siellä.
Joo.
Oli se kyllä niin kuin, oli se uskomaton.
Miten tuommoisen ison kalan jälkeen, meneekö niin sitten niin kuin into siihen onkimiseen? Tai kalastukseen vähäksi aikaa, vai tuleeko sen sellainen fiilis, että äkkiä uudestaan tulee vielä isompi?
Ensimmäisen marliinin jälkeen minä en kalastanut 2 viikkoa, että minä sitä sulattelin ja nieleskelin niin kauan, mutta ei tässä enää, on sen verran paatunut, että aika nopeasti uudestaan. Tai emäntä sanoo, että sit saat mennä uudestaan kalaa, kun nämä vanhat on syöty.
Niin, mä mietin sitä, että 100-kiloinen marliini, tai se 110-kiloinen se eka, niin kuinka paljon siitä tulee sitten lihaa, kun se fileoidaan?
Kyllähän siitä varmaan niin kuin 70 kiloa helposti. Se on vaan jaettava äkkiä, sitten, koska myydähän ei saa, niin sitten on soiteltava kaikille tutuille ympärille, että nyt olisi tuoretta kalaa, että tulee hakemaan.
Tuoretta marliinia.
Niin pakkaseen minä en laita mitään enää, että se on niin kuin viikko jääkaapissa ja se on niin kuin sen verran pitää itsellään, minkä viikossa syö suunnilleen. Ja sitäkään ihan välttämättä joka päivä viitti syö.
Minkä takia sinä et laita hyödynnä pakkasta?
Ei se kala paremmaksi pakkasessa muuta.
Eli se on syötävä sen viikon sisällä, mutta se kestää jääkaapissa viikon.
Niin. Ja mulla on aika pienet pakastustilat, että siellä on mitä on, että sinne ei oikeastaan mitään maukkaa.
No, tämä on yksi tapa kalastaa rannalta tämä tämmöinen syöttikala. Mitäs sitten on varmaan sellaista aktiivista viskomista niin ikään, jossa on sitten varmaan vähän pitempi vapa ja vähän kevyempi kela?
Kyllä joo. Joo, tämä on niinku ihan hettokalastusta. Niin sitten on tuollaisia, riippuen mitä tavoitellaan, saattaa olla 8-jalkainen, 90, 11 jalkaa jopa. Mulla on heittovauvat pisimmät. Ehkä piitsikalastuksesta taitaa olla 13-jalkainenkin. Vapa löytyy kyllä, mutta niillä sitten päästään heittämään niin kun tällainen sopivan painava viehe, kun on lähemmäs 100 grammaa metalli tai tällainen nailon pulikka, niin sehän lentää helposti toista 100 metriä uloitta. Juht kohta on huilla punotulla siimalla.
Ai, yli 100 metriä vai?
Helposti.
Kuulostaa niin kuin pitkältä matkalta, kun on tottunut heittelemään niin kuin Mökkijärvessä sellaisia 30 metrin heittoja, mutta oikeastaan nykyään Suomessa, tai meikäläisen kalastus on sellaista niin kuin jigaamista, että ne on sitten vähän eri juttuja, kun aikanaan sitten tuli heiteltyä tyrskykalaa tuolla itäisellä Suomenlahdella, niin silloinhan ne heitettävät vieheet on ihan erilaisia. Minkälaisia nämä yli 100 metriä lentävät vieheet on? Onko ne solakoita?
No, on. Metalliuistinen sitten tällainen 85-grammainen tai sitä luokkaa oleva tällainen plugiksi sanotaan, niin kuin nailonista tehty, missä on lyijypaino sisällä sellainen pitkulainen, vähän luodin muotoinen. Se lentää kuin mikäkin. Ja sitten täällä on tyypillistä se, että annetaan ehkä pikkusen vajota, kun se iskee veteen tai lähdetään kelaamaan heti. Ja kelataan melkein niin kovaa kuin kelasta lähtee. Se on nopea välityksinen kela. Se ei ole niin kuin mitään hidasta hauenkalastusta, vaan että vedetään niin paljon kuin ranteista irtoaa.
Joo.
Se pomppii siinä pinnassa jopa sille pum pum pum. Se on kuin pakeneva syöttikala. Ja nämä kalat on niin nopeita, että kyllä ne kerkeää perään.
Eli ei haeta sitä 15 senttiä sieltä pohjasta sit tuntumaan, vaan vedetään ihan siinä pinnassa.
No se voi lähteä se kela, annetaan vain jotain pohjaa, mutta sieltä lähdetään sitten kovaa ja sieltä se lähtee nousemaan pintaan. Se on toinen vaihtoehto. Se on pakeneva kala ja ne menee kovaa, niin syöttikalat karkuu. Että
mikä värisiä nämä on, kun on kirkkaat vedet, niin onko nämä kirkkaita vai sitten ihan mustia?
Kromiset metallit on hyvä ja sitten tällaiset, ihan valkoinen on todella hyvä väri. Ihan perusvalkoinen.
Alusta loppuu ihan valkoinen. Minkä koko luokan koukut näissä on?
Vähän vaihtelee vieheen koko luokan mukaan, mutta 3020 kolmihaarakoukku, 5/0, 6/0 ehkä yksi haarakoukku.
Ja minkälaista
kuitenkin kalaa? Kuitenkin tavoitellaan ylimetrisiä kaloja, metri puolitoista sellaisia, tonnikalaa, Spanish mackerelia, kingfishia tai jotain. Kingfishia kyllä pyydetään sitten vähän muillakin menetelmiä. Heitetään stickbaittejä ja popperi. Stickbaitti on niin kuin vaappu, missä ei ole leukalappua, että se voi olla uppoava tai kelluva ja se on vähän käsialaviehe, että sitä vain nykästää, pysäytetään ja se tekee sen muutaman potkun ja sitten se on, nousee pintaan tai ajoa hitaasti tai jotain. Popperi, sillä taas sitten roiskutetaan. Siinä on sellainen kuppi tuossa nokassa ja pinnassa roiskutetaan vettä, tehdään sitä meteliä siihen ja
ja se on kelluva, sitten ei tarvitse vetää sillä lailla niin kuin kiskoa hampaa tirvessä, vaan sillä tehdään näitä ärsytysvetoja.
Joo, mutta ne voi olla sitten vähän suurempiakin, vaikka olisi 120 grammasia.
Onko ne puuta, jossa on sitten
pääasiassa, joo, puuta.
Kaulimen varresta vuotuja systeemeitä? No. Oletko tehnyt niitä itse?
No, ei ole oikein hirveästi ollut aikaa, että asiassa ostanut.
Niin kuin siellä on.
On mulla puuta tuossa nurkassa kyllä, mistä. Se on erikoispuuta, mistä niitä pitäisi tehdä sellaista. Se on vähän niin kuin palsaa, mutta se on paljon kovempaa. Ja se on yhtä kevyttä.
Ja eihän niitä tarvitse tehdä, kun siellä on niitä hyvin varusteltuja kalastuskauppoja. Ja varmaan nettikauppakin pelaa siellä, niin kuin se pelaa täällä meilläkin. Suomessahan sillä, jos haluaa tällaisia ison salttikalastusvälineitä, niin melkein se pitää sitten verkosta tehdä se hankinta, ettei niitä täällä kannata kivijalkakaupoissa pitää sellaisia, kun aika harvassa on ne kaverit, jotka kuitenkin sitten isoilla vesillä kalastaa. Onko muita lajeja kuin tämä tämmöinen syöttikalastus? Se, mä sanoisin sitten nyt niin kuin ilmapallokalastukseksi, se on niin jännä.
Elävä syöttikalastus.
Niin, ja sitten tuommoinen ihan perinteinen vispaus tällaisilla. Miksikä niitä nyt sanotaan, näitä pitkiä vapoja? Niillähän on joku termikin. Mitäs kästejä ne nyt on? No anyway, pitkillä vavoilla heittoja heitetään sen 100 metriä. Onko siellä vielä rantakalastuksessa muita vaihtoehtoja?
Kyllä, on niin. On. Piitsille voi mennä kalaa, siellä vaan heitetään painon kanssa tuo syötti ja annetaan vajota pohjaa ja odotellaan, sitten laitetaan vapatelineen ja odotellaan sitä terppiä. Sitten nykyaikaa niin on tullut tämä droonikalastus. Se on yleistynyt hurjasti.
Nyt mennään jännälle alueelle. Mitä siis hyödynnetään drooneja?
Droonilla viedään syötti ulos, satoja metriä ulos ja tiputetaan sinne. Ja sitten kun siellä droonissa on kamera, niin sä saatat nähdä ne kalat jo siellä kirkkaassa vedessä, missä ne on. Ja tiputtaa niin kuin suoraan kalojen eteen. Se on niin kuin täsmäkalastusta.
Ei perkele. Tällaisesta minä en ole edes kuullut mitään. Siis onko tämä ollut siellä käytössä jo pitkän aikaa?
Se on, kun nämä droonit on yleistynyt, niin sitä myötä tulee. On kehitetty ihan kalastusdrooneja, mikä voi laskeutua tuonne mereen, että se on niin kuin vesitiivis ja sitten taas lähtee uudestaan lentoon. Ja se kamera on vielä siellä alapuolella, kun se laskeutuu veteen, niin se näkee sinne veden allekin. Ja sitten on kehittyneet niin paljon, että ne vie todella isojakin syöttejä. Niin kuin useamman kilon syöttejä voi viedä niin kuin matkan päähän. Hainkalastuksessa käy. Hainkalastuksessa käyttävät piitsillä aika paljon tätä. Toinen vaihtoehto on jollain pienellä kanootilla tai suppilaudalla tai jollain, no ehkä suppilauta kun on aallokkoa piitsillä, mutta tällaisella surfilaudalla, niin jos joku meillä on sen syötin sinne ulos.
Joo, mutta tämä drone nyt mua kiinnostaa ihan hirveästi. Onko sulla tällaiset laitteet jo?
Mulla ei ole vielä.
Ei vielä? Kuulostaa vähän siltä, että kohta on.
Ei sitä tiedä, mutta että se on ihan useamman tonnin hankinta sitten, että yksi kannettava lisää. Että sitten täytyy tehdä, jos tekee droonikalastusta, niin sitten vie vaan droonikalastusta. Että sillä voi laittaa kuolleen syötin, sillä voi laittaa elävän syötin ja
niin,
se vaan hennättää sen syötin.
Sillä voi perustella sitten itselleen sitä, että hyödynnä vaan ei elävää syöttiä. Ensin kalastaa, nitistää sen ja sitten dronen perään. Miten se kiinnitetään siihen se drone, se... Näissä on joku mekanismi, joka sitten irrottaa.
On siellä sellainen vapautusmekanismi, nappi vaan kaukosäätimestä painaa, niin silloin se vapauttaa sen siiman. Mutta se hyöty droonikalastuksessa on, että pystyt sen syötin viemään tosiaan satoja metriä ulos, niin pystyt tiettyjä kalalajeja kalastamaan piitsiltä, mikä on paljon turvallisempi kalastuspaikka kuin tällainen kivikko. Piitsillähän on siinä lähellä on vaan niin kuin matalaa vettä, mutta sitten saat sen tarpeeksi kauas, mistä löytyy syvä vesi. Riittävän syvä vesi. Ja dronilla hyvin näkee, kun on valkoista hiekkaa alla, vaan että niin tummat kalat, missä ne liikkuu. Niin.
Oletko nähnyt tällaista lähettäläistä toimintaa?
Olen minä nähnyt. Ja
miltä se näyttää? Siis onko sillä se ohjain, niin onko siinä joku kännykkä päällä vai miten se tapahtuu se ohjaus?
No se voi olla kännykästä ohjattava, taikka sitten niillä on erillinen ohjain, mutta huvittavin tapaus oli oikeastaan just siellä Marlinipaikassa, kun kiinalaiset kaverit, niillä oli kaikki vehkeet haettu just kaupasta uudet. Niillä ei ollut niillä kaikki vehkeet, mutta ei ollut mitään tietoa, miten niitä käytetään. Vielä hintalaput roikkuja vimosen päälle kaikki. Ja niillähän oli sitten drooni, ja ne kaivoi sen esiin, ja ne lähetti elävän syötin. Katettiin, kun meni komiasti, meni useamman sadan metrin päähän. Ja sitten se drooni pysähtyi sinne. Ja ne ei saanut sitä takaisin. Ja sinne se meni mereen koko drooni. Jätten epäin. Siinä oli sellainen alue, kun tämä on niin kuin Navy-alue, että siellä ei saa droonia lennättää, niin ne otti sen alas. Kun ne huomasivat, että siellä joku lennättää droonia, niin ne otti sen alas.
Okei, eli viranomaiset huomasivat sieltä jostain sivusta, että tämä tehdään nyt luvatonta toimintaa ja ne pysäytti sen. Joo.
Sieltä ne sen DJI-droonin sitten kelaili, kun se ei vapauttanut sitä laukasiaa, niin kelaili sen.
Ne sai sen siis talteen, mutta oliko se enää käytettävissä?
Ne sai sen takaisin, mutta että no, se on nyt suolavesissä. Ne vaan siinä nyökytteli, kyllä se vielä kuntoutui.
Joo. Okei, mä yritän miettiä, miltä se niin kuin näyttää. Eli onko tämä niin kuin ryhmäkalastus, että siinä pitää olla pari äijää vähintään, koska dronehan vie molemmat kädet.
Ei välttämättä.
No miten se tapahtuu yksin?
Sulla on se vaapa siihen joku telineeseen tai putkeen vaan pystyy ja vapaalle ja syötti kiinnitetty, sitten oli elävä tai se roikkuu siellä muutamia metrejä alapuolella. Drooni kulettaa sen sinne ja sitten vaan tiputtaa sen alas. YouTubesta löytyy kyllä videoita.
Hei, mitä sä oot mieltä? Onko tämä nyt enää eettistä touhua siis? Aika teknistä on.
No, niin. No, kyllä sillä voi kaloja saada. Okei. Voi olla hyvin tehokasta, hyvin tehokastakin, mutta ei välttämättä.
Me näen sun ilmeestä, että hankintalistalla on.
Ehkä se on nykyaikaa.
Onko nämä sellaisia droneja, että ne ostetaan sieltä kalastusvälinekaupasta vai viritelläänkö ne itse?
Kyllähän ne on ihan erikoisliikkeestä, jos näet tällaisia kalastusdroneja. Ei tai kalastusvälineliikkeet oikein paljon niitä myyä, mutta... Taikka sitten onlineista.
Mä ymmärrän sen, että on sellaisia droneja, jotka sitten on roikkuu siinä ilmassa sen ilmapallon yläpuolella ja seuraa siitä sit vettä, mutta siis on sellaisiakin droneja, että se lentää siihen kohdalle, pudottaa sen, sen syötin siihen veteen ja sitten jotenkin sen voi laskea varmaan aika rauhallisesti siihen veden pintaan ja sitten sen jälkeen sit pystyy vielä niin kuin sukelluksessa ohjaa sitä. Tällaisiakö on?
No en tiedä, onko nykyään sellaisia, en ole kuullut sellaista, mutta on mahdollista. Mahdollista sekin tietysti.
Kaikenlaista siellä Australiassa.
No eiköhän sitä muuallakin.
No on varmaan joo, mutta löyt kyllä ihan jalatalta, omituinen laji. Onko muita kalastusmuotoja siinä rannikolla? Nyt ollaan tämä elävän syötin kanssa kalastus käyty läpi, sitten on tämmöinen kästinki pitkin vavoilla heitteleminen vieheillä. Sitten tämä drone-homma oli aika jännä. Näkyykö niitä muuten paljon siellä? Vai onko tämä alkava, nouseva?
Enemmän nouseva, että silloin tällöin joskus jonkun näkee jossain yrittävän, mutta tietysti pitäisi mennä sellaisiin paikkoihin, missä ne mahdollisesti sitä harrastaa. Sitten tämä toinen, mitä itse, niin silloin tällöin lähdetään vene kalastamaan tuonne ulos sitten, että täällä on näitä tällaisia charteriveneitä, mihin pitää pikkuporukka, pienempiin veneihin ehkä 2-3, mutta sitten vähän isompi game fishing boat, niin se on 4-5 henkeä. Iso veneeseen mahtuu ja sitten se on sen verran tyyriimpääkin, että sitten se hinta jakautuu porukalle. Niin se on päivä merellä tuossa noin aamulla 7, että lähdetään ja 10 tuntia merellä tavoittelemassa isoa kalaa, tonnikalaa tai marliin tai jotain. Saatetaan mennä 50 kilometriä ulos tuonne. Se on uisteluun pinnasta pääasiassa. Siellä on sitten jo, mihin kauas mennään, niin siellä on jo 2 kilometriä syvää vettä. Niin kuin mannerlaatan taakse tuonne mennään.
Miten
talvihan
niin, talvi.
Talvi on niin sellaista tonnikala-aikaa enemmän silloin, kun vesi lähtee jäähtymään. Isot etelän tonnikalat, nämä bluefinit, ne tulee kylmän veden mukana tuolta etelästä silloin. Ja ne on niin kuin suurimmat on helposti 200 kilosia. Mulla on itsellään suurin 60 kiloa, niin minkä me on. Se onnistui kyllä veneestä heittokalastamalla. Että
oliko popperi toisten vai?
Joku se oli stickbait. Stickbait. Meillä oli uistelu siinä ja yksi kala tarttui ja ei ollut minun väsytysvuorosi, vaan kelattiin tyhjät pois ja se, kello oli väsytysvuoro, se rupesi väsittää kalaa ja minä menin veneen keulaan ja rupesin heittämään ja 2-3 heittoa ja mulla oli samanlainen 60-kilonen kiinni kuin mitä se väsytti siinä. Ja annoin sen kaverin sitten väsittää sen omansa ylös siitä, kun saatiin ylös veneeseen, ettei sotketa siimoja. Vasta sen jälkeen menin veneen keulasta sinne perille ja sitten väsytettiin mun kala ylös. Ja sitten kelta-evätonnikala, yellowfineja, nämä tulee yleensä silloin, kun veden lämpötila muuttuu ja tulee tällaisia temperaturibreikkejä, eli veden lämpötila vaihtuu nopeasti virtauksen reunassa ja sellaiset 21 asteen vedet. Ne on niin kuin syksyllä tai keväällä, kun nämä tällaiset muodostuu, niin sellaisia kanssa uistellaan tuossa. Itsellä on suurin, se on uistelemalla, niin se on 70 kilon luokkaa.
Mikä kala?
Tämä kelta-evätonnikala. Silloin nämä lähinnä pyrstöä tällaiset keltaiset pitkät sirkut, ne evät.
Okei, joo.
No, todella nätti kala. Sitten kesävedestä tulee näitä tällaisia mahimaheja.
Mitä se tarkoittaa? Mahima?
Mahi-mahi. Se on sellainen
mahi-mahi, okei.
Okay. Mahi-mahi, sellainen, joo. Tai dorado tai dolphin fish, sanotaan. Sellainen keltainen, siinä on vähän tällaista sähkön sinistä ja se on todella komea kala kansia.
Mitäs tämmöinen risteily vuorokauden? Onko se niin, että jos 7 aamulla lähdetään, niin silloinhan on jo ainakin aurinko noussut, eikö ole?
No siinä auringon nousun aikoihin, että kun näkee niin kuin mennä, että
mutta sinne, tossa kun mennään, kuitenkin niin se veneen omistaja on jo hankkinut sinne ne syöttikalat sitä ennen, ettei niihin uhrata aikaa, vai?
Ei, siinä jos elävät syötit pyydetään, niin ne on siinä heti kotirannan läheltä ja sitten lähdetään ulapalle menemään. Mutta usein vaan ihan pelkillä vieheillä pyydetään.
Mitä tämmöinen aamusta iltaa tapahtuva charter-lento aalloilla, mitä se maksaa?
No, ne on ollut lähempänä 2 000 näillä veneillä, mitä on käyty, että se sen pulittaa sen, jos meitä on 5 henkeä, niin se on 400 per nuppi tai sitä luokkaa. Niin kuin, että, ja sillä 400 ja saat 10 tuntia vesillä. Kala ei ole mikään taattu, että kala on bonusta.
Joo.
Ainakin pääset yrittämään, mutta ymmärtää sen, että tuollaiset isot veneet, mitkä dieselit, niin kyllä ne polttaa polttoainettakin. Ja siinä on kippari ja sitten on yksi apukäsi siinä, mikä hoitelee hommia, niin niiden palkka pitää maksaa. Että.
Joo.
Ja ei ne veneiden ylläpito ole mitään ilmasta ja noiden laituripaikat on ihan hirvittävän kalliita täällä Sydneyssä. Jos menee Sydneystä johonkin vähän ulommas, saa löytää edullisempiakin chartereita.
Miten se kurssi on, jos se on 2000?
Ota kolmasosa pois, niin sitten on euroina suunnilleen.
Joo, eli ei se halpaa sielläkään. Miten se charterkuski, niin miten se hakee ne kalat? Onko sillä jotkut tietyt paikat, josta se osaa hakea niitä, vai onko se sillä tavalla, niin kuin mulle kävi kerran tuolla Zanzibarilla, että veneessä ei ole minkäännäköistä elektroniikkaa, pelkästään perämoottori ja sitten toinen pitää kahvasta kiinni ja toinen tähystää ja sitten näkee lintuja niin tonne. Ei kai no, ihan silleen.
Kyllä näillä on kaikki mahdollinen elektroniikka ja hyödynnetään nämä kaikki satelliitti-appsit, mitkä kertoo virtaukset ja lämpötilat ja kaiken mahdollisia. Mutta sitten siellä kun ollaan, niin sen lisäksi vielä tämä tähystys on tärkeä asia, että jos lintuja löytyy, niin siellä on syöttikalaa yleensä ja mutta on ne tietyt paikat, kun ne melkein joka päivä tuolla käy, kun kelit on vaan kohdallaan, niin kyllä ne suunnilleen tietää, missä ne kalat liikkuu. Ja ne kommunikoi veneet keskenään toisilleen, tiedottelee, että meri on iso, siellä on tilaa. Ei siellä tarvitse niin kuin olla nimittää niitä kalapaikkoja, että mistä kalaa tulee. Kyllä sitä riittää, jos sitä on. Sitten kun sitä ei ole, niin sitä ei ole.
Niin, sä sanoit, että kala on sitten bonusta sen jos tulee, jos on tullakseen, niin mikä se todennäköisyys on? Onko se ihan onneton vai?
Joskus jäädään ilman, joskus tulee hyvät kalat. Kalat on yleensä aika hyvän kokoisia, kun tulee, tai sitten tulee niin paljon, että ei oikein tiedä, niin kuin mikä sen kalan kanssa joutuu. Että sitten se voi olla, että päivä lopetetaan lyhyen, että nyt meillä on tarpeeksi lähteä tantaa perkaamaan, jos meillä on niin useampia satoja kiloja. Meillä on ollut sellainen, että meillä oli 370 kilon tonnikalaa veneessä ja siinä yksit menetettiin vielä. Se yksi kaveri jäi kyllä ilman. Se saa sen veneen viereen, mutta se karkasi siinä. Ja sitten päivän loppu. Me kyllä lähdettiin silloin pois. Sitten, että 210 kiloa melkein veneessä kalaa, niin kyllä se riittää niin kuin neljälle miehelle.
Jos siellä on neljä kalastajaa ja sitten kaksi miehistön jäsentä, niin onko ne lain mukaan ne kalat niiden kalastajien vai no eihän sillä ole mitään väliä, kun ei nekään saa välittää eteenpäin se miehistö sitä. Että
niin, me ollaan maksavia asiakkaita ja kyllähän siinä aina riittää sitten kipparille. Jos on pieni saalis, niin ei ne sitten kippari eikä ne väritä niistä niinkään. Että me ollaan maksavia asiakkaita ja meidän ne kalat, että ne vielä siivoakin ne meidän sitten perkaavat tuossa noin palottelee valmiiksi rannassa ja
mutta tuommoinen päivä, kun se maksaa 2 000, niin lähteekö se sillä lailla, että ennen kuin vene irtoaa laiturista, niin otetaan aperitiivit ja sitten on täyspalvelu koko reissun aikana?
Kyllä me yleensä omat eväät on otettu sinne mukaan ja voihan siinä ottaa jonkun olusenkin, mutta ei sitä viitti ryppäämällä pilata tuollaista kalastusreissua, mikä on aika kallis muutenkin. Joku sen kalja. Sitten tietysti sellainen asia, että pitää niin kuin pää kestää sitä reissua. Että tuolla allokossa niin hyvin äkkiä joku saattaa tulla merisairaaksi.
Joo.
Pitää ottaa nämä pahoinvointipillerit. Ja se on aika ikävä olla 10 tuntia siinä porukassa, jos koko ajan oksena. Ei pysty syömään eikä juomaan, vaikka kuinka yrittäisi.
Suomessa on sellainen vakaa käsitys, että banaani ei saa ottaa kalareissulle mukaan. Niin mites, otatko veneeseen mukaan banaani?
No itse en ota. Itse en kyllä ota, mutta
perustuuko se tähän taikauskokäsitykseen, että ei onnistu?
No se sellainen usko on aina ollut, mutta nyt tällä viimeisellä Suomen reissulla kävi sellainen juttu, että mulla oli banaania eväänä tuossa repussa, mutta ei ollut kyllä tarkoitus niitä ottaa veneeseen, mutta hinattiin raileria paikalle ja ensin hajosi rengas.
Joo.
Nyt kun saatiin rengas vaihdettu, jatkettiin matkaa, niin sitten meni laakeri trailerista. Sitten tuli mieleen, että mulla oli pari banaania tuolla repussa. Kyllä ne banaanit lähtivätkin.
Ja sen jälkeen mutta, kaikki onnistui.
Joo, jotkut kipparit sanoo, että ei banaania veneeseen. Ja jotkut sitten taas ei välitä mitään ja naureskelee vaan. Ja jollain kaverilla on ollutkin banaania, mutta kyllä sitä kaveria sitten aina vähän ripitetään. Että ai sulla oli banaani, no ilmanko se ei kalaa tullut. Olen minä nyt joku käyttänyt banaaniin syöttinäkin ja saanut kalaa sillä.
No se ei ole enää elävä syötti se.
Ei se ole, mutta uistellut sillä.
Oliko se kuorineen veessä vai?
Joo, koukkuu kiinnitetty vai? Hinas sitä, millä se siihen.
Ja sieltä tuli sitten se 120-kilonen marliini.
Ehkä.
Onko se marliini se ykköskala, se tavoitelluin kala sulla siellä niillä vesillä?
Kyllä se varmaan niin kuin se hienoin kala, mitä rannalta voi saada niin kuin tavallaan täällä. Onhan periaatteessa teoreettinen mahdollisuus saada esimerkiksi tuollainen iso tonnikala. Pienempiä tonnikaloja me saadaan ihan yleisesti. Se on ihan tavallinen niin pohjoiset tulevat, mitkä kasvaa vaan alle 30 kilosiksi.
Joo.
Niin sellaisia tulee. Itsellään on 20 kiloinen suuri. Ja ne on sellaisia pääasiassa 10-20 kilon kaloja. Mutta tällaiset todella isot, niin kuin, tuossa on muutamia kaloja viime vuosina saatu. Luokkaa 60 kiloa. Sitten yellowfinejä on aikanaan, tai keltaivätonnikaloja on aikanaan saatu niin kuin joskus 80-luvulla, ihan isojakin rannalta, mutta nyt ne on tavallaan vähän häipynyt. Mie en tiedä mistä syystä, onko se ylikalastuksen takia, mutta hyvin harvinaisia. Joskus jotain pieniä yksilöitä on saaneet, mutta ja hyvin harvoin ne tulee niin lähelle rantaa, että ne on tavoitettavissa. Ja ne nopeasti liikkuu sitten, jos ne pitää olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja vehkeet sen mukaiset, jos niin kuin meinaa.
Joo.
Onni käy.
Mä mietin tässä itse, että pitäisi tulla käymään siellä Sydneyn oopperatalossa taputtelemassa sen seiniä. Niin jos ajattelet tällaista kalastusmatkailua, jos joku tulee nyt vaikka Suomesta käymään Australiaan tai ihan mistä vaan, niin miten tämmöinen kaveri helpoiten pääsee harjoittamaan, tai mitä sen pitää tehdä, että se pääsee sinne rannoille, vaikka sinne kallioille kalastamaan? Se pitää hakea se lupa, eikö niin? Se 3 vuoden
lupa. Ensinnä pitää lentää tänne, se on parin lennon päässä sitten. Pitää olla jossain majoitus ja joku liikkumisväline, millä se liikuu paikkoihin. Jos ei ole kokemusta tuosta kivillä kalastamisesta, niin sitä minä en kyllä niin kuin aloittelijalle suosittele ollenkaan, että sitten pitää olla kyllä joku paikallinen, joka tietää. Siinä on ne omat vaaransa, että se on se meri on vaarallinen ja sitten kun liikutaan tuolla alueella, niin täällä on paljon myrkyllisiä käärmeitä, pitää katsoa jalkoihinsa. 21-25 maailman myrkyllisimmästä löytyy Australiasta.
Onko ollut lähellä tilanteita? Jotenkin mä asetan ne käärmeet sinne sisämaahan, mutta kun puhutaan rantakalastuksesta, niin sielläkin voi törmätä.
Me paljon tuollaisilla luonnonpuistoalueilla liikutaan, missä polkui mennään ja pimeässä vielä otsalampun valossa, niin kyllä niitä näkee aina. Sillä päivälläkin näkee joskus ja ehkä enemmän on ollut pyyttöneet, että ei ole niin myrkkyllisiä, mutta näitä mustia ja ruskeita on kyllä, on niitä näkynyt. Just viime reissulla, missä kävin, niin se oli kylläkin tiellä, että autosta pongasin. Oli iso sellainen rantojen paksunen ruskea käynyt, otin kuvan siinä. Mutta välillä niitä näkee, vali ei.
Ja onko siellä vedessä käärmeitä, mitään korallikäärmeitä tai sellaisia, että sieltäkin voi tulla joku?
On, mutta ne on tuolla pohjoisessa lämpimessä vedessä. Olen kyllä nähnyt pari kertaakin. Me käytiin viime kuussa Queenslandissa kalassa heittokalastamassa viikkokaverin kanssa. Ajettiin 18 tuntia tuolla pohjoiseen ja sitten kalastettiin viikkoja.
Siis sitä Australian pohjoisrannikolla?
Ei, kun keskelle Queenslandin puolessa välissä melkein.
Eli ollaan siellä itärannikolla.
Itärannikko, joo.
Mennään puoleen väliin.
Mennään niin kuin Queenslandiin, eli Brisbaneista ylöspäin.
Joo.
Oltiin Bundabergin yläpuolella. Se on jo vähän sellaista harvempaan asutettua aluetta. Että.
Mutta ollaan siellä lämpösemmällä alueella kuitenkin.
Se on jo tropiikkia. Niin kuin, se on niin kuin tuon ison Valliriutan eteläpäätä siellä. Siellä oli, oli ihan hyvä reissu muuten, mutta me menetin kaikki mun kalat, mitä me tartutin hyvät kalat, niin hait söi. Se ei ole niin kuin ollenkaan, vaikka se tartutat hyvän kalan, niin ei ole ollenkaan niin kuin varmaa, että sä saat sen kalan ylös. Vaikka kaikki muu menisi vielä hyvin, niin sitten tulee iso hai, mikä syö sen. Se on toistametrinen kala, mutta sitten sieltä tulee 3-4-metrinen hai tai useampi, mitkä kilpailee oikein, kuka sen ehtii saada. Ja se on yksi hotkaisu ja se koko kala on mennyt. Tai sitten saattaa olla, että sä saat pelkän pään sieltä. Mm. Verottaja vei.
Tunnetaan myös niin. Australiassa. Niin. Entä siellä sun kotiseudulla, siellä Sydneyn kupeella tai siellä etelämpänä, niin onko siellä tätä hai-ongelmaa? Sanoit, että joku uimari syötiin, mutta on varmempaa saada siellä se marliini ylös kuin tuolla sitten ylempänä Australian rannikolla.
No on, kyllä tässäkin näitä haita on, ja on me monta niitä haita saanutkin, että ne hait välillä ottaa sen syöttikalan, ja sitten jos se sopivasti on koukku kiinni, että se ei pääse puremaan peruketta poikki, niin se hai tulee ylös asti. Se on nyt sellaisia yleensä 1,5-2 metrisiä, vähän pienempiä. Joskus voi olla vähän isompikin, liki 100-kilonen hai siellä. Kyllä ne isommat yleensä purasee sen siiman sitten poikki, vaikka siellä on sellaista 200 paunasta peruketta, jos se on vaan monofyyliä tai fluorokarboniin, niin ne tarvitsisi teräsperukkeja, jos niitä oikein niin kuin aloittaisi. Ja tosiaan tuossa on todella iso haita, joskus sattuu, että se oli varmaan sellainen 4,5-5-metrinen, mikä sen uimarin tuossa söi, niin 1,5 vuotta sitten.
Semmoinen on aina hyvä herätys tai muistutus sillä, että täällä on kaikenlaista vaaraa. Tämä ei ole pelkästään uhkana se, että liukastuu kalliolta, vaan on käärmeitä ja sitten aika isoja haikaloja.
On nyt sellainen tuossa noin 4 tuntia pohjoisekoja, missä käydään paljon kalahtamassa kanssa kesällä tai loppukesästä varsinkin, niin tunaa ja näitä, niin tunan koukutin ja väsytin sitä kalaa sitten. Polaroid lasit tietenkin päässä, että näkee hyvin sinne veden alle, missä mennään. Ja minä näin itse, että sen perässä oli 3 haita, sellaisia 3,5-metrisiä. Ja huuteltiin siinä toinen kaveri toisesta kulmasta. Huusi, että itse asiassa siellä on 5 haita ja yksi on todella iso, että se oli sellainen 4-5 metrin luokkaa sitten. Ja sinnehän se kala meni parempiin suihin. Siinä tilanteessa on kaikkein paras, jos sellainen on niin kuin, ei muuta kuin jarru auki, antaa sen kalan mennä kovaa 200-300 metriä ulos ja karkuun sitä haita. Sitten saattaa olla joku mahdollisuus päästä niin kuin uudestaan, mutta sehän voi olla, että se odottaa siinä rannan lähellä uudestaan, että kun sä saat sen kalan lähelle, niin
sitten tulee verottaja ja vie osansa.
Niin. Joskus tulee kalan läpikin.
Hei, paljon sillä oli pituutta sillä 110-kilosella marliinilla? Kun sä puhut tolleen ohi menneen 3,5-metrisistä haista, niin jotenkin sitten havahtuu, että nämä on oikeasti isoja kaloja, mistä puhut. Niin mitäs se marliini?
Se on 2,5 metrin päälle. Se on sellainen, kun mulla on Toyota Ravi 4 autona, niin kuin laittoi penkit nurin ja tällainen kevyt peite penkkien päälle, niin kuin kalalla vedettiin autoon, niin se piikki oli kojelaudassa ja se pyrstö just mahtui sisälle sille, että takaluukku ovi meni kiinni. Se on koko auton mittainen se. Kyllä se auto sitten pikkusen muutamat viikot sen jälkeen haisi kalalle, että kun se sieltä sitten niin tuotiin ja siinä ajaessa ajattelin, että toivottavasti ei poliisi pysäytä, että tällä kaverille ei ole turvapyötä, että jos tästä äkkijarrutus tulee, niin se menee tuosta tuulilasista läpi piikkielle. On siinä selittelemistä.
Mä yleensä lopetan nämä jaksot niin kuin sellaiseen mieleenpainuvimpaan kalastus- tai erästelymuistoon, niin ollaanko käyty tässä se läpi vai onko sulla joku hyvä kalastustarina? Joko täältä Suomesta tai mitä todennäköisemmin kuitenkin sieltä Australiasta?
No, kyllä tämä 100-kilonen soolona saatu marliini silloin 2018 pääsiäinä, niin se on niin kuin varmaan mun paras saavutus tähän mennessä. Vaikkei se olekaan suurin, mutta niin kuin se on sellainen, mitä minä en tiedä kenenkään muun tehneen vielä tähän mennessä. Ja mulla on sitä GoPro-videotodisteena. En ole vielä julkaissut YouTubessa, en tiedä koska julkaisen. Ja tästä julkaisemista yleensä on, että Kalansaali somessa julkaistaan milloin sattuu. Että yleensä ei silloin, kun sesonki on menossa. Ja sitten kun on sesonki ohi, niin tätä sitten on vapaasti julkaista. Sitten voi mennä kuka tahansa yrittämään. Että voi olla vähän vaikeampaa saada.
Joo. Ja
muutenkin niitä pikkusen niin kuin paikkoja pimitellään. Pienessä piirissä kerrotaan jollekin kaverille, mutta kyllähän ne huhut äkkiä leviää, että mistä on kalaa saatu. Ja yhdelle kaverille kerrot, niin 20 kohta tietää ja kaikki on siellä. Että
joo.
On pieniä paikkoja ja tungos tulee. Ja
itse asiassa nyt tuleekin mieleen, mä jututin joskus Markus Männistö, joka on Suomen kovimpia hauenkalastajia. Tästä on jo useampi vuosi, kun tein siitä yhden jakson, niin ihan kun oltaisiin silloin puhuttu siitä, että kun otetaan näitä kalakuvia, niin pidetään kyllä huoli siitä, ettei sinne horisonttiin jää mitään, mistä tunnistaa, missä se kala on nostettu. Niin tämä on ihan tämmöinen globaali ilmiö, eli ottipaikat, niitä ei kaikille kerrota.
Ei, mutta jos siellä vähänkin kivikkoa näkee, niin yleensä me tunnistan kuvasta, että mistä on saatu, kun me on käynyt melkein joka paikassa, kaikki tutkittu nämä alueet, mahdolliset kalapaikat ja kyllä se, sitten taas jos ei siellä näy mitään muuta kuin vähän merta taustalla, eikä saarin saarta eikä mitään, niin se on vaikea. Sitten voi vaan arvioida, että missä se kaveri asuu ja missä se yleensä kalastaa niin kuin sillä perusteella. Kyllä.
Mikko Lindqvist, mä luulen, että nyt on tullut yhdeksi kerraksi niin huimia kalajuttuja, että me voitaisiin melkein sammuttaa valot. Mikko, iso kiitos.
Kiitoksia. Paljon olisi vielä ollut lisääkin tarinaa, mutta olkoon nyt sitten tällä kertaa vaikka tässä. Kiitoksia.
Tämä on Kouvolan Sanomien Saappaat jalassa -podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa Kouvolan Sanomat diginä edulliseen tutustumishintaan osoitteessa kouvolansanomat.fi/podcast-tarjous.
Oho, hei!
Siikua!